Tak, dobré odpoledne všem, vážení členové zastupitelstva města, vážení hosté, vážení občané, dámy a pánové. Zahajuji 5. zasedání zastupitelstva města Teplice, na kterém vás všechny vítám. Rád bych vás informoval, že ze zasedání zastupitelstva města probíhá přímý přenos a je pořizován obrazový a zvukový záznam za účelem zveřejnění na webových stránkách města. Konstatuji, že dne 3.6.2019 jsem obdržel rezignaci pana magistra Jiřího Řeháka, zvoleného za hnutí Volba pro Teplice, na mandát člena zastupitelstva a následujícím dnem nastoupil na uprázdněný mandát první náhradník téhož hnutí pan magistr Matěj Hon. Přistoupíme nyní ke složení slibu člena zastupitelstva města. Prosím pana magistra Matěje Hona, aby přestoupil před předsednický stůl, složil slib pronesení slova slibuji a podepsal jej. Všechny přítomné v zasedacím sále prosím, aby povstali a vyslechli znění slibu. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Teplice a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Můžete se všichni posadit? Tak ještě jednou vítám pana Hona v našich řadách a těším se na spolupráci v následujících letech. Vážení členové zastupitelstva města, konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a proto je dnešní zasedání usnášení schopné. Z dnešního zasedání zastupitelstva města se omluvil pan magistr Zdeněk Kettner a paní Kolmanová ohlásila pozdější příchod, ale přijde. Dále konstatuji, že zápis minulého zasedání zastupitelstva města byl vyložen k nahlédnutí na organizačním oddělení. Zápis byl ověřen ověřovateli a nebyly podány žádné námitky. Pro dnešní zasedání určuji za ověřovatele zpracovaného zápisu členy zastupitelstva města pana Jana Hadrabu a pana Pavla Tetřeva. Zapisovatelkou dnešního zasedání určuji pracovnici organizačního oddělení paní Ivanu Pálfy. Dámy a pánové, všichni jste předem obdrželi pozvánku s navrhovaným pořadem jednání. Má někdo z členů zastupitelstva města ještě jiný návrh nebo připomínku k navrženému pořadu jednání? Prosím, ať se přihlásí. Pan Souček, prosím.
Dobrý den, dámy a pánové. Já mám jenom pouze jeden organizační. Tím, že vlastně pan magistr Řehák opustil naše řady, tak opustil řady i výboru pro dopravu a dotace. A jeho nástupce, vlastně Matěj Hon, který před chvilkou složil zde slib, si věří, že by měl stejně dobře fungovat i mohl v tom výboře. Takže my navrhujeme vlastně dát tam bod a nevím, jestli se dohodneme jako druhý nebo nakonec. To nechám na zvolení. Byl by to bod volba člena výboru zastupitelstva pro města dopravu dotace s úplně jednoduchým usnesením, že město zastupitelstvo města Teplice volí magistr Matěj Hona do funkce člena výboru. Tak jako to bylo u všech ostatních členů a členek našich výborů.
Já děkuji, takže bychom zařadili další bod číslo 31 do pořadu jednání a to je do volba člena výboru DODO. Pana Matěje Hona a zároveň bych teda využil příležitosti, když už otevřeme tento bod, protože tím, že byl zvolen do rady města Ondřej Hampis, který zasedá zároveň v kontrolním výboru, tak bych dovolil Pavla Tetřeva, který už v radě není do kontrolního výboru. Měli bychom teda komplet výbory obsazeny. Fajn. Takže do volba, bod 31. Fajn. Tak já jsem se taky přihlásil s tím, že bych rád z programu jednání vyřadil bod číslo 29, týkající se uzavření náměstí Svobody. S předkladatelem je pan doktor Zdeněk Bergman a to nikoli z důvodu jakoby toho předmětného důvodu, že bych nebyl a priori proti takovému rozhodnutí, ale myslím si, že takové rozhodnutí by mělo vzejít zastupitelstvu města na základě odborných posudků vyjádření policie České republiky, následných vazeb, měl by tam být určitě udělán dopravní průzkum, měl by tam být udělán dopravní model, co to udělá, pokud uzavřeme tuto část s následnými křižovatkami, výjezdy a podobně. To znamená, zároveň doplňuji také informaci, že jsme před finále strategického dokumentu plán udržitelné městské mobility, který ve své části přímo se věnuje náměstí Svobody, a myslím si, že stejně tak jako opozice v minulém volebním období požadovala, aby jsme se řídili, nebo abychom řídili město koncepčně, tak si myslím, že i z takovéto koncepce, na které všechny kluby spolupracují, jsme měli vycházet i následně. Takže to je můj návrh na stažení. Další návrh hlásí se pan Zdeněk Bergman. Většinou k programu se diskuze nevede. Pouze pokud máte jiný návrh, třeba pokud byste chtěli ten materiál stáhnout, tak to můžete zdůvodnit.
Vy jste tady o tom už začal rozpravu.
Ne, já jsem zdůvodnil pouze, proč chci vyřadit tento bod z programu.
Dobře, v tom případě nemám žádný návrh.
Tak, děkuji. Ještě nějaký další návrh k programu? Nevidím. Takže budeme hlasovat postupně o jednotlivých bodech, a to je o zařazení bodu číslo 31, což je dovolba do kontrolního výboru, respektive do výboru DODO. Kdo je pro pozmělce?
/25:00 schváleno.
Tak a druhý návrh, můj návrh vyřazení z pořadu jednání bodu číslo 29. Pozmělce, budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
15:05:04 schváleno.
Já děkuji. Tím byl schválen dnešní program pořad jednání zastupitelstva města Teplice. Vážení členové zastupitelstva města, přistoupí nyní k volbě tříčlenné návrhové komise. Navrhuji, aby předsedou návrhové komise byl pan Martin Kadeřábek a členy pan Tomáš Hadviga a pan Jiří Wagner. Má někdo jiný návrh? Nevidím, tak budeme hlasovat po vznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
21:03 schváleno.
Tak děkuji, tím byla schválena návrhová komise, prosím její členy, aby zasedli k vyrazenému stolu a zaregistrovali se do hlasovacího zařízení. O návrhu usnesení k projednávanému bodu budeme hlasovat okamžitě vždy po skončení diskuse. Návrhovou komisi prosím, aby přesné znění navrhovaného usnesení po jeho odsouhlasení předala písemně zapisovatelce dnešního zasedání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu schváleného pořadu jednání. A tím je bod číslo 1, volba přísedících a oznámení o vzdání se funkci přísedící okresního soudu v Teplicích. Materiál všichni máte před sebou, takže v usnesení volíme paní Rážovou a paní Flekarovou do funkce přísedících okresního soudu a bereme na vědomí, že paní Jana Jakešová se vzdává funkce přísedící. Má někdo něco k tomuto bodu? Pokud ne, tak budeme pozmělce hlasovat.
/23:00 schváleno.
Tak já děkuji, a jsme u bodu číslo 2. Já požádám paní zástupkyni vedoucího finančního odboru, paní Fialkovou, aby se ujala prezentace závěrečného účtu statutárního města Teplice za rok 2018. Tak, máte slovo.
Tak, taky přeju dobré odpoledne všem. A dopředu se trošku omlouvám, je to moje premiéra, tak když tak případně nedostatky, kdybyste omluvili. Jako první bodem je tady závěrečný účet statutárního města Teplice za rok 2018, schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2018. Co je? Jo, děkuju. Tento bod jednání bude stručným souhrnem vámi obdrženého podrobného materiálu projednání ve věci závěrečného účtu a rozboru hospodaření, ve kterém budou zmíněny podstatné základní ukazatele a indikátory v plnění rozpočtu a celkovém hospodaření města. Rozpočet na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva města číslo 123/17 ze dne 17. prosince 2017 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 776 milionů 676 tisíc. Schválený rozpočet byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními, která byla projednávána a schválena v souladu s pravidly schválenými zastupitelstvem města. V průběhu roku byly tak předpokládané příjmy celkem zvýšeny o 58 milionů 978 tisíc, přičemž tento nejvýznamnější úprava byla provedena u transferu zejména dotace na sociálně právní ochranu dětí, na výkon sociální práce a pěstounské péče. Upravený rozpočet výdajů byl po provedení rozpočtových opatření navýšen o 127 milionů 179 tisíc Kč. Schodek rozpočtu se tak v upraveném rozpočtu zvýšil na 844 milionů 878 tisíc. A teď bych v několika následujících krocích promítla krátkou prezentaci s komentářem. Aha. Ne, snad ne. Je. V pořádku, děkuju. Jako první vidíme celkovou rekapitulaci výsledků hospodaření, kde jsou na levé straně uvedeny celkové příjmy statutárního města Teplice za rok 2018. A jsou zde uvedeny hodnoty jednotlivých skupin příjmů ve třech sloupcích. Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné plnění rozpočtu, pod kterým je uvedeno čísličko 100,274% plnění. Na pravé straně tabulky jsou zaneseny hodnoty výdajů, jak neinvestičních, tak kapitálových, a je tu opět uvedena výše schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a hodnota skutečné výše výdajů za 2018, kde ve čtvrtém sloupečku je uvedena hodnota procentuálního plnění u jednotlivých skupin výdajů. A jako poslední číslo celkové rekapitulace je konečná výše salda a příjmu výdajů roku 2018 ve výši minus 280 milionů 67 280 korun. To bylo na začátek taková celková rekapitulace. A dále bych se trošku podrobněji probrala strukturu jednotlivých příjmů a výdajů. V úvodu této strany je nejprve zobrazena porovnávací tabulka s uvedenou výši přijatých dotací na výkon státní správy, a to od roku 2011 až do roku 2018. A pod ní už je pak zobrazený graf struktury příjmů, kde je v procentech uvedená výše jednotlivých příjmů, kterými se podíleli na absolutní hodnotě příjmů ve výši 1 miliardy 83 milionů 928 tisíc. Z toho daňové příjmy tvořily částku 853 milionů, nedaňové 116 milionů, transfery 107 milionů a kapitálové příjmy byly ve výši 7,4 milionů korun. Dále pak, že si můžeme říct, že největší a nejpodstatnější část příjmu tvoří daňové příjmy, a to zejména rozpočtové určení daní, celkové výši 747 milionů, kdy plnění rozpočtu dosáhlo 101,11%, kde skutečnost těchto příjmů byla o 8 milionů 189 tisíc korun vyšší než schválený rozpočet, a součást rozpočtového určení daní tvoří daň z nemovitostí, ale na rozdíl od ostatních sdílených daní je 100% příjemcem obec a výše příjmu statutárního města Teplice v roce 2018 činila částku 36 milionů 465 tisíc, což znamená, že příjem daně z nemovitosti byl naplněn na 99,9% a blíží se k očekávané hodnotě 36,5 milionů korun. Dále je pak nutno zmínit daň z příjmu právnických osob za obec v výši 17 milionů 35 tisíc, která není součástí rozpočtového určení daní. Další kategorie daňových příjmů tvoří místní poplatky, které si až na některé nepředvídatelné události zachovávají meziročně konzistentní hodnoty a mají mimo poplatku ze vstupu stoupající tendenci. Podrobná analýza těchto poplatků je zpracována v úvodním komentáři předloženého materiálu. Další část tvoří daňové příjmy, kterými jsou příjemce správních poplatků, a to ve výši 23 425 000 korun, u kterých zaznamenáváme meziročně pozvolný růst, a příjmy ze zvláštní odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši 777 000. A v neposlední řadě musíme zmínit příjem z hazardních her, který i při své nenaplnění schváleného rozpočtu o 4 731 000 korun tvoří se svým skutečným příjmem ve výši 75 269 6,9 desetin příjmů města. A tady pak ještě se můžeme podívat na podrobné rozčlenění daňových příjmů. A tím bychom se pomalu dostali k výdajům, a jak již bylo zmíněno v úvodu, byť došlo během roku k úpravám rozpočtu na straně výdajů a schválený rozpočet se schodkem ve výši 776 milionů 677 tisíc byl navýšen o dalších 127 milionů 179 tisíc a schodek tak po úpravách činil skutečnou výši 844 milionů 878 tisíc. Došlo ke skutečnému čerpání výdajů pouze na 71,79% a skutečná výše schodku k 31.12.2018 činila částku minus 280 milionů 67 tisíc. S ohledem na složitost a četnost výdajové části rozpočtu zřejmě není potřeba v rámci této prezentace dopodrobna rozebírat jednotlivá čísla a čerpání či nečerpání v rámci jednotlivých investičních, neinvestičních a běžných výdajů, což je dostatečně popsáno v úvodním komentáři k výsledkům hospodaření města, nehledě na skutečnost, že tabulková část závěrečného účtu obsahuje taxativní výčet všech výdajů a na straně 11 závěrečného účtu je vypracovaný komentář k vybraným významným položkám nerealizovaných akcí, popřípadě úspor provozních výdajů. Ale i přesto tu máme pár grafů. No, vidíte to? Tak teď tam měl být. Jo. No, tak mám ty. Ne, jo, tak je to, ale... Není, tam ty grafy zmizely.
Tak bez grafu dneska.
Ne, tak měl tam být graf, kde bylo...
Tady je graf nějaký.
Je tam, aha, ale tady je nějaký úplně jiný. Jo, na 11. Je, ale... Tak to trošku přeskočíme, no. Tak jo. Tak teď měla být jako sedmá, měl být tady ten graf, co je na stránce 11. A je to graf, ve kterém je uveden procentuální podíl odboru magistrátu města na celkových výdajích města za rok 2018. A jestli to klapne, tak další ano, by měl být podíl odboru na běžných výdajích města. A dále pak měla nasledovat stránka, která byla předtím. Já se omlouvám. Nevím, kde se stala chyba. Kde... Malý moment. Kde máme trošičku vypíchnuty ty nejdůležitější provozní výdaje podle odborů a důvod nečerpání nebo částky nečerpání. Jedná se tam o běžné výdaje, někde jsou zmíněny investiční výdaje, kde vlastně nejobsáhlejší asi bude odbor školství a odbor dopravy, kde vlastně nečerpání odbor školství bylo hlavně zapříčiněno tím, že akce Zimní stadion a akvacentrum byly dokončeny až v letošním roce. Dále pak meziroční navýšení provozních výdajů o 27 milionů 103 tisíc korun v odboru tajemník, kde vlastně z největší části se na tom podíleli osobní výdaje magistrátu a bylo to růst mzdových tarifů a potom dokončená investiční akce zateplení budovy magistrátu na Mírovém náměstí. U městské policie nedošlo k čerpání nejvíce u osobních nákladů ve výši 5 milionů 797 tisíc, a to z důvodu, že plán náboru pro městskou policii byl ve výši 76 a byl pouze 65. S strážníků a na kamerovém systému nedošlo k vyčerpání 1 793 000. Takové závěrečné shrnutí je tam pod tímto červený, že u výdajů na jednotlivé investiční akce a investiční dotace všech kapitol došlo k úsporám a nevyčerpání prostředků oproti původně schválenému rozpočtu v celkovému objemu 426 295 000. A tady se můžeme podívat zase na akce, kdy došlo k čerpání a co se povedlo v loňském roce. A za nejvýznamnější akce z hlediska rozvoje města se považovat Zimák a Aquacentrum a z hlediska dopravy celé ještě okružní křižovatku Bylínská, Lounská a Americká. Pak jsou tam čísla čerpání u investičních akcí a dotací a neinvestičních akcí a dotací. Celkové číslo procenta a celkové číslo vyčerpaných dotací a výše účetních podpisů. Tady vidíme porovnání růstu provozních nákladů k růstu příjmů, že i z toho běžného pohledu je vidět, že srovnání stále vychází na výšení běžných výdajů jako akceptovatelné a kryté běžnými příjmy s pozitivním saldem 3 065 000. Za předchozí období byla vytvořena dostatečná rezerva pro tvorbu volných zdrojů. Tak teď přeskočíme grafy, které jsme už viděli. Dostáváme se tak k financování města, kdy vlastně z předešlých číselných údajů je stále zřejmý přebytek v růstu příjmu nad růstem výdajů a tím je splněno základní pravidlo udržitelného rozvoje, a to udržení růstu výdajů pod úrovní růstu výše příjmů, a hospodaření města se nadále vyvíjí s dostatečnou rezervou provozního salda, což mu umožňuje každý rok při zachování vyrovnaného rozpočtu a za podobných parametrů ostatních výdajů a zachování podobných příjmů, a to i bez mimořádných dotací, investovat cca 300 milionů KČ bez nutnosti čerpání zdrojů z minulých let. A tady ještě se můžeme podívat na financování investičních akcí bez zapojení z kapitálových příjmů, kdy vlastně dole je vidět výdaje na jmenovité opravy investice v rozmezí 2006-2018, změna objemu vlastních zdrojů a stav vlastních zdrojů statutárního města Teplice k 31.12.2018. A tady je ještě celkový pohled, závěrečný účet, kdy vlastně potvrzuje, že stav zdrojů po finančním vypořádání je opravdu 880 517 916 KČ. A tady už máme strukturu vlastních zdrojů a jejich vývoj 31.12. zase v období od 2006 až do 2018, kde teda tam je uvedená výše ještě před finančním vypořádáním. Tady už máme ukazatel dluhové služby. Celkového výsledku hospodaření města bylo dosaženo bez zapojení cizích zdrojů, za které jsou v tomto případě považovány půjčky, úvěry nebo návratné finanční výpomoci. Město vykazuje k 31.12.2018 nulový ukazatel dluhové služby. Jediný, na co mi bylo řečeno, že vás mám upozornit, a to je řádek 7 splátky leasingu a jedná se o jedno osobní auto pro sociální odbor, který vlastně bylo pořízeno z leasingu na nutnosti, že by nebyly finanční prostředky, ale protože to bylo nejvýhodnější s nejnižšími náklady. A teď už se dostáváme k hospodaření příspěvkových organizací, kdy vlastně detailní popis je uveden textové i tabulkové části rozboru a výsledky hospodaření byly projednány a schváleny radou města. Rada města rovněž schválila účetní závěrky a rozdělení hospodářských výsledků. Statutární město Teplice bylo v roce 2018 zřizovatelem 32 příspěvkových organizací. Hospodaření 28 příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem a 4 zbylé příspěvkové organizace skončily s nulovým výsledkem. Základní ukazatele hospodaření máte souhrnně taky uvedeny v materiálu v tabulkové části na straně 90 až 123. Hospodaření PO lze považovat za stabilizované. Určitým rizikem je výraznější růst nákladů vyvolaný zejména růstem platů dle legislativy a trhem práce. Dále je nutné uvažovat s rostoucími provozními náklady, které vyplývají z investic do kryté ledové plochy a akvacentra. Za další riziko financování PO je považovaná možnost neobdržení nebo snížení každoročně získaných dotací od Ústeckého kraje nebo od ministerstev. A dalším bodem je přezkoumání hospodaření statutárního města. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 provedla firma Atlas Audit SRO se sídlem v Čelákovicích. Výsledky jsou shrnuty ve zprávě, která je kopií k dispozici v příloze rozboru hospodaření. Výrok v závěru zprávy ve smyslu příslušných ustanovení zákona 420/2004 sbírky zní. Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Teplice za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby ani nedostatky. Součástí zprávy je i upozornění na případná rizika, kdy konstatování auditu zní, neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnu negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Teplice. S ohledem na výše uvedený závěr auditora a v souladu s paragrafem 17 odstavec 7 zákona 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Rada města doporučila vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. A tím se dostáváme ke schválení účetní závěrky statutárního města Teplice za rok 2018. Ke schválení je účetní uzávěrka předložena v souladu s interní směrnicí číslo 02/2013/2FO ze dne 13. prosince 2013 a jsou předloženy. Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha účetní závěrky, zpráva o přezkoumání hospodaření. Pak tam ještě máme, že Rada města doporučila schválit účetní uzávěrku, finanční výbor doporučil schválit účetní uzávěrku. A tím pádem bych prezentaci tady toho ukončila.
Tak, já děkuji. Poprosím předsedu finančního výboru Jaroslava Kuberu, aby se ujal slova, ještě než dám otevřu diskusi.
Hezké odpoledne. Finanční výbor zastupitelstva města Teplice po projednání návrhu závěrečného účtu účetní uzávěrky a výsledku hospodaření statutárního města Teplice za rok 2018 doporučuje zastupitelstvu města Teplice za A. Vzít na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Teplice za rok 2018, schválit závěrečný účet a výsledky hospodaření statutárního města Teplice za rok 2018 bez výhrad, za C schválit účetní uzávěrku statutárního města Teplice za rok 2018 na základě dokumentů uvedených příloze materiálu závěrečný účet statutárního města Teplice za rok 2018, za D schválit převod výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 69 086 172 koruna 33 haléřů na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období a převod částky ve výši 391 455 korun 157 a 41 haléřů na účet číslo 1222 226501 0100 fond rezerv a rozvoje. Schválit hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, přidělit do fondu příspěvkových organizací ze zlepšených hospodářských výsledků za rok 2018, odvody nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu a zřizovateli, rozpočtová opatření vyplývající z finančního vypořádání roku 2018 dle přílohy usnesení navrženého radou města. Za třetí, finanční výbor bere na vědomí informaci o vývoji příjmů z RUD a celkových příjmů města za období do 31.5.2019. Dále bere na vědomí informace o plnění celkových příjmů a výdajů města k 31.5.2019. Finanční výbor s odvoláním na pozitivní vývoj příjmů a prognózu makroekonomického vývoje nepovažuje za nutné podávat návrh na provedení změn rozpočtu. Dále doporučuje sledovat trend výběru a žádá podat zprávu o tomto vývoji na dalším jednání finančního výboru. Za čtvrté, finanční výbor bere na vědomí předložená rozpočtová opatření a konstatuje, že byla radou města provedena v souladu s udělenými pravomocemi. Všechna hlasování byla jednomyslná. Děkuji za pozornost.
Já děkuji, otevírám rozpravu a prosím pana Kohlíčka, který se hlásí.
Vážení kolegové, milé kolegyně, je krásně teplo, tak já bych trošičku tu atmosféru ještě proteplil. Za prvé nechci diskutovat závěry finančního výboru, ty jsou nesporně v pořádku, ale přesto bych měl několik takových laických připomínek a poznámek. Za prvé, na stránce 1, přímo na stránce 1 toho materiálu vlastního, potřeby, ano, závěrečný účet statutárního města, jsou zdroje, potřeby, tak poslední kolonka potřeby je SFŽP, odvod sankce. Je to 200 korun, je to tak? Ale co to znamená? Mně to není jasné, jo? Takže taková laický dotaz, co to je. Za druhé, jestli můžu naklást na vás několik dotazů. Za druhé, plán daňových příjmů, a to je naprosto originální, to se ještě snad nikdy nepodařilo, co tady chodíme na zastupitelstvo, nám nepodařilo, že se tak fantasticky kryly ty plánované příjmy a ty příjmy skutečné. Vy jste to tady vždycky říkala. Takže to je naprosto zázrak. No, my jsme se tady o tom diskutovali kolikrát. Potom bych měl dotaz. Přesuny u oprav jsou samozřejmě běžné, protože ne vždycky se podaří zrovna udělat tenhle ten chodník nebo tamhle ten kousek silnice, takže to beru jako naprosto bez problémů. Ale chtěl bych se zeptat, kde jsou výnosy z podílu města ve stavebních bytových družstvech? Jedné z tabulek je nehmotný vklad do jednoho z družstev stavebních bytových, je nějaký relativně malý, a potom nehmotný vklad do stavebního bytového družstva Mír. Navíc v Míru, my jsme tady už párkrát diskutovali, tady pan kolega Bergman to otvíral, máme 27% účast jako město, takže logicky, pokud stavební bytové družstvo Mír vykonává hospodářskou činnost, jsou z toho nějaké výsledky, tak bychom měli být jako jeden z vlastníků, 27% není malá účast, informováni, co se děje s těmito prostředky, protože jestli mají plusový výnos z toho, tak by se to mělo projevit i v příjmech města, to jsou nedaňové příjmy, a samozřejmě bychom měli vědět, jak řádově ta částka je velká. Takže a jestli máme ještě nějaké, to je zase taková otázka nad tento rámec, máme ještě nějaké další účasti v nějakých dalších družstvech, protože jsme jako město zakládali dvě družstva a do jednoho jsme vstupovali právě tím způsobem, že jsme tam dali 6 000 bytů. Takže to nemusí být zodpovězeno hned, to je poněkud složitější, ale bylo by dobré, abychom se tím zabývali při nějaké příležitosti a abychom tuhletu otázku vyřešili, protože mohlo by se stát, že při nějaké kontrole zjistíme, že vlastně nám tam něco chybí. Děkuji.
A děkuji, sice paní Králková, reagovat na dotazy.
No, tak těch zmíněných 200 korun, to ze zákona náleží státu, akorát, že nebyly včas, nebo nebyly možno je včas vrátit státu, protože byly obdrženy na konci prosince, tak byly odvedeny státu v lednu. Tím pádem se dostaly do finančního vypořádání. Jsou to sankce, které vybíráme my, ale 100% náleží státu. Přenesené působnosti. Stačí tak. K tomu druhému bodu, vždycky ty příjmy jsou stanoveny dokonce ještě mírně pod hranici toho možného příjmu, protože ty se nikdy nedají řádně odhadnout, protože je spousta věcí, které nemůžeme u těch příjmů ovlivnit. A jak jste sám zmínil, ten váš třetí dotaz, nejsem schopna teď, děkuju, zodpovědět fundovaně natolik, abych vás tou svojí odpovědí dokázal uspokojit. Jestli můžeme, tak si to můžeme říct někdy jindy, zjistím možný, nemožný a dám vám odpověď.
Někdo další do debaty, do diskuze? Nikoho nevidím, a tak budeme hlasovat pozdělce o tomto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.04 schváleno.
Tak já vám děkuji. Jsme u bodu číslo 3, rozpočtová opatření.
Tak. Máme tady rozpočtová opatření, která v souladu s přílohou usnesení zastupitelstva města 119/18 ze dne 17.12.2018 a platnými pravidly pro zpracování rozpočtu provedla Rada města v období od 19.3.2019 do 22.5.2019. A návrh usnesení: zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření, která v souladu s přílohou usnesení zastupitelstva města 119/18 ze dne 17. prosince 2018 a platnými pravidly pro zpracování rozpočtu provedla Rada města v období od 19. března 2019 do 22. května 2019.
Tak, děkuji za uvedení bodu. Někdo nějaký dotaz? Připomínku nevidím, a tak budeme hlasovat o bodu číslo 3 pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
20.06 schváleno.
Děkuji, jsme u bodu číslo 4, a to je schválení zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů pro dotační projekt rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice.
Aha, jo, děkuji. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města související usnesení s radou města číslo 264/19 schvaluje spolufinancování z vlastních zdrojů pro dotační projekt rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice, kde registrační číslo žádosti projektu, mám ho číst.
Ne,
a to až do celkové výše projektu 101 931 135 korun.
Tak. Děkuji, pan Mráček se hlásí. Prosím k mikrofonu.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já nemám nic proti tomu bodu jako takovému a jsem skutečně rád, že paní inženýrka Nováková odvádí, zdá se, dobrou práci a že tedy si žádáme o nějaké dotační zdroje na velké investice. Co mě však zaráží, je předmět té samotné investice, totiž trolejbusy. Ani proti těm věcně nic nemám, jen jsme tady před chvílí vyřazovali, nebo většina z nás vyřazovala z bodu jednání nějaký drobný detail týkající se dopravy. A my tady máme napsáno, co všechno se chystá jako stavba, jako rozšíření té trolejbusové sítě v Teplicích. Zdá se mi, že to docela velký zásah, vůbec nepolemizuju s tím, že elektromobilita je určitě lepší řešení pro řadu aspektů života ve městě než naftové motory. Nicméně tam se vlastně vedení města, proč v tomhle případě nečekáme na výsledek plánu udržitelné mobility a pokračujeme v práci na těchto velkých dotacích na takovouto zásadní změnu. Mohu-li k tomu svůj osobní názor, domnívám se, že víc než vybudování nových trolejbusových tratí je pro zlepšení dopravy ve městě důležité udělat tu městskou hromadnou dopravu nějakým způsobem atraktivní, například s intenzivněním intervalů nebo zvaním jízdného, nikoli jenom náhradou jednoho typu vozidla za jiný typ vozidla. To si myslím, že ve většině případů cestující zas až tak neřeší. Děkuji za odpověď.
Děkuji. Technická, pan Kohlíček.
Vážení kolegové, milé kolegyně, já chápu, že kolega Mráček nechodí na výbor DODO, ale jistě členové výboru už před minulém období mi potvrdí, že po rozsáhlé diskuzi jsme dospěli k tomu, jakým způsobem zlepšovat městskou hromadnou dopravu. Shodli jsme se na tom, po původních návrzích smotat vedení a zlikvidovat všechno. Bylo řečeno, že bude třeba doplnit jednu z měníren, to je právě součást tohoto projektu, a že postupně se dospějeme k tomu, že budeme používat pouze trolejbusy, případně trolejbusy jako hybridní zdroj to znamená ty, které mohou stáhnout klacky a dojet zbytek trasy. Takže tady není vůbec nic nového, když to trošku zjednoduším, a je to v zásadě to rozhodnutí, které už přijalo minulé zastupitelstvo, a jenom pokračujeme v realizaci tohoto rozhodnutí, protože ty lhůty u plánování jsou velmi dlouhé. Paní Jirka by nám řekla sama, jak dlouho to trvá, než se dospěje k tomu, abychom chytili tu správnou dotační kolonku. A já si myslím, že tady je to zcela jiný způsob uvažování, protože tady se nejedná o principiálně něco nového, tady se jedná prostě o pokračování v tom, co jsme chtěli. Jiná věc je, jestli budeme uzavírat nějaké náměstí, to jsme tady také několikrát probírali, říkali jsme si, že proto nemáme podklady. Jistě i pan kolega si na to vzpomene, Bergman, že jsme tady velmi rozsáhle diskutovali, měli jsme tady i s odborníky v rámci PUMu, přípravy PUMu, dost rozsáhlou diskuzi, a ty názory jsou tam samozřejmě značně rozporné. Takže tohle je celku jednoznačná věc, kde jsme se jako celé zastupitelstvo už v minulém období shodli a kde ten směr nebyl nikým zpochybněn. Takže já bych to viděl takhle. Omlouvám se, že ta jaksi připomínka byla trošičku delší. Děkuji.
Tak já děkuji kolegovi Kohlíčkovi. On v podstatě odpověděl na dotaz. Já bych jenom doplnil, že doprava je nějakým způsobem v Teplicích nastavená. Neřekl bych, že uzavírat náměstí je drobnost. To jenom tak jako na okraj v reakci na tom, jakým způsobem pan Mráček svůj příspěvek uvedl. A ta elektromobilita, do které jsme se pustili, tak v podstatě má nahrazovat i na naftové motory, právě se kterými souhlasíte. Projednává se to opravdu už několik let v tomto zastupitelstvu, v minulém zastupitelstvu, v příslušném výboru. A podporou proto je potřeba vybudovat nějakou propojku trakční sítě, což je součástí toho, dovyzbrojit samozřejmě moderně měnírny, to jsou takové skřínky zajímavé, velké, které právě dávají ten proud do té sítě a jsou potřebné jak pro provoz trolejbusů, tak pro provoz těch hybridních trolejbusů, takže je to vybavení vlastně na tu 100% elektromobilitu, o které jsme se rozhodli, že touto cestou půjdeme. Takže není to žádné ad hoc řešení, není to nic, co by bylo překvapujícího pro toto zastupitelstvo, obzvláště pokud zde sedí zastupitelé i ze zastupitelstva minulého. Kolega Štábl se nás.
Jestli můžu jenom rychle doplnit, tak konec konců ve středu bude finální veřejné zasedání PUM, tak tam máte možnost dorazit a vznést i dotazy k tomu náměstí. Tak to je možná taková malá pozvánka.
Tak, děkuji. Nikdo další se nehlásí, a tak můžeme hlasovat o tomto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.03.
Tak já děkuji. A jsme u bodu číslo 5. Program rozvoje statutárního města Teplice na rok 19 až 26.
Návrh usnesení. Zastupitelstvo města, související usnesení Rady města číslo 439/19. Schvaluje dokument Program rozvoje statutárního města Teplice na roky 2019 až 2026.
Tak, já děkuji za stručné uvedení, poprosím tady zpracovatele, ale Lence, vítám ho u nás, jestli se ujme krátce slova a uvede tento dokument, nebo jestli bude reagovat na případné připomínky. Ten dokument se tvořil v rámci pracovní skupiny, která se pravidelně scházela, byly v ní zastoupeny všechny politické subjekty v zastupitelstvu, takže pokud se k tomu zpracovatel chce nějakým způsobem na úvod vyjádřit nebo reagovat na případné dotazy.
Takže dobrý den, dámy a pánové, já se jmenuji Petr Lenz a jsem spíš sepisovatelem do toho dokumentu než autorem, protože autorem skutečně je pracovní skupina, která ty hlavní náměty a hlavní obsah dávala dohromady. Já jsem to opravdu pouze sepsal tak, aby to odpovídalo metodice, kterou má nastavenou Ministerstvo pro místní rozvoj. Ten dokument je relativně obsáhlý. V rámci celého toho procesu byla naplněna pravidla, která jsou metodikou stanovena, to znamená Zúčastnili se toho zástupci v pracovní skupině zástupci tak, jak je nastavilo město. Proběhlo veřejné projednávání, ten materiál byl nějakým způsobem zveřejněn a vy jste vlastně dostali až tu závěrečnou, potom v materiálech tu závěrečnou verzi. Pokud vím, nějaké výrazné připomínky k tomu nebyly. Část vás ostatně v té pracovní skupině byla, zúčastnila se i toho veřejného projednávání. Asi nemá smysl, abych já tady kázal, co všechno vy jste si tam jaksi naporoučili a já jsem tam napsal. Takže spíš, pokud máte nějaké dotazy a připomínky a já budu schopen je vysvětlit, tak prosím tak, o ty dotazy.
Děkuji. A hlásí se pan doktor Bergman, má slovo.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já mám pár připomínek programu rozvoje města. Dokument obsahující vizi rozvoje města potřebují Teplice jako sůl. Já jsem potom marně volal celé předchozí volební období. A teprve na základě doporučení a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj s těmi závaznými prvky, podle kterých zpracovatel pak ve spolupráci se zástupci města a dalších organizací postupoval, se dílo realizovalo. Já k tomu říkám zaplať pánbu. Jsem opravdu rád, že Teplice takový dokument mají. Je také velmi dobře, že se na zpracování využila dotace z operačního programu Zaměstnanost. Tam bych jenom měl dotaz k tomu, kolik to zpracování dokumentu stálo, komu byly ty peníze vyplaceny, tedy jak jsme čerpali z tohoto operačního programu. No a pak mám ještě k tomu vlastnímu dokumentu. Analytická část je zpracována dobře, i když z mého pohledu teda nevyváženě, něčemu se tam věnuje až puntičkářská podrobnost, jsou tam například údaje, komu byly poskytnuty i maličkaté tisícové dotace, a něco je tam zmíněno jen dosti povrchně. Zase uvedu jeden příklad, jsou to třeba vyloučené lokality, u kterých sociálně vyloučené lokality, což mně připadá jako docela závažná záležitost, závažné téma, a tam je uvedeno velmi neadresně, že je to převzato z jakéhosi materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí, tuším, a jako bychom se báli si přiznat, které to jsou, nejsou tam vlastně pomenovány, jsou tam jenom tak obecně popsány, takže to mě přišlo zase nedostatečně do hloubky. Pak na straně 100 konečně začíná to, kvůli čemu se to celé zpracovává, ta strategická vize. Negativa města jsou zase popsána podle mě docela trefně, ale pak ty cíle, ke kterým máme směřovat, ty jsou popsány jen velmi obecně. Spousta je tam toho jenom převzata, vlastně překopírována z kohezní politiky Evropské unie, zkvalitnění městské infrastruktury a služeb ve městě, to je tam formulováno jako modernizovat a doplnit městskou infrastrukturu, dostavu odpovídající skladbě a požadavkům obyvatel Teplic. Jo, to je hezké, ale je to tak obecné, že neexistují žádná kritéria, podle kterých by se dalo posoudit, zda nějakého takového cíle bylo dosaženo. To si může vyložit každý, jak chce. Nějaké cíle tam jsou uvedeny i konkrétně, abych to zase nehaněl příliš, ale jsou uvedeny spíše tak namátkou nebo pro příklad. Je tam i kapitolka zvýšení zájmu o Teplice mimo region. Tady si dovolím připomenout i návrhy, které jsme už měli v minulém volebním období na zatraktivnění veřejného prostoru nějakými artefakty. Mluvili jsme o partnerských městech. To se také nějak neposunulo nebo se to nepodařilo posunout. zcela v rozporu tady s touhletou snahou zatraktivnit Teplice i pro návštěvníky je o víkendu zavřené informační středisko, a nebo myslím, že by tam měla být i spolupráce s takovými organizacemi, jako je Visit Teplice. Zaplať pámu, že se teda takových aktivit ujímají soukromé subjekty, když město nevyvíjí dostatečnou, alespoň z mého pohledu, tedy dostatečnou aktivitu. Ještě jedno téma mě tam zaujalo, o kterém se chci zmínit, a to je závažné téma. Několikrát se tam hovoří o tom, jak negativně se vyvíjí počet obyvatel v Teplicích. Tedy prostě, že klesá počet obyvatel, že se tady rodí málo dětí, a když už se tady narodí, no tak pak se stává, že se odsud stěhují pryč. Teplice v posledních letech jsou na tom špatně, tedy že je ten záporný přírůstek obyvatelstva, tedy úbytek obyvatelstva, česky řečeno. To je tam konstatováno, je to uvedeno jako negativum, ale opět, co s tím, tak já si dovolím dát nějaké konkrétní návrhy, které podle mě by se měly zvážit. Nám tady v Teplicích chybí vysoká škola. Já vím, že v posledních letech můžete nabídnout, v posledních desetiletích, že se vysoké školy zakládaly všude a že je to pak inflace toho vzdělání vysokoškolského a že pak vznikají vysoké školy, které nikdo nebere moc vážně nebo jsou spíš terčem posměchu, kdože to na ně chodí. Ano, to chápu, ale přesto si myslím, že by Teplice mohly mít na to, aby sem přilákali třeba z jednu fakultu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně nebo nějaké jiné školy. Konec konců touhle cestou se dala i některá další okresní města, že tam vznikají fakulty či pobočky nějakých renomovaných univerzit. Kdyby tady v centru Teplic přibyla kohorta tisíce mladých lidí ve věku 20 až 25 let, myslím si, že by to město významně oživilo a že by to městu pomohlo. Navíc v místech, kde se mladí lidé setkávají, hledají si partnery, pak také mají větší motivaci zakotvit natrvalo. Teď je to úplně naopak. Teď ti naši vysokoškoláci odcházejí studovat jinam a často právě zakotví někde jinde. Tady město si myslím, že by mohlo v tomhle udělat nějaký krok, kterým by tenhle úmysl podpořilo. Pak s tímhle směrem jde i další myšlenka umístění nějaké vědecko-výzkumné instituce, že by to pomohlo prestiži města. Existují města, která jsou i mnohem menší než Teplice a sídlí v nich nějaký ústav Akademie věd České republiky. No. Můžu jmenovat i třeba Liběchov Umělníka nebo Třeboň v jižních Čechách. Prostě existují mnohem menší města, která mají nějaké vědecko-výzkumné centrum. Tak kdyby něco takového se sem podařilo přilákat, tak zase to sem přitáhne vzdělané lidi a zájem o Teplice, věřím, že by se tím zvýšil. A nemusel by to být jenom vědecko-výzkumný ústav. Zajímavé by bylo, kdyby se do Teplic umístil i nějaký centrální úřad. Konec konců i z Prahy jsme slýchali takové názory, že některé centrální úřady by bylo vhodné umísťovat do regionu. To v některých případech to tak je, ale ústavní soud, nejvyšší soud a tak dále, to je dáno už nějakými zákony. Ale myslím si, že by i na tuhle myšlenku mohly některé státní instituce slyšet. No a ještě jeden podnět mám, který se týká toho, jak udržet tady mladé obyvatele a jak dosáhnout toho, aby počet obyvatel Teplic neklesal. A to je téma, které bych nazval startovací byty pro mladé. Mladí lidé, když zakládají rodinu, tak obvykle nemají hned auto nebo respektive netouží potom mít hned od začátku svého rodinného života rodinný dům někde za městem. A že by pro ně bylo docela praktické, kdyby v centru města, v ve vzdálenosti, kde mají v pěší vzdálenosti všechno potřebné, školy, úřady a mnohdy i to zaměstnání, kdyby právě tam byly s podporou města samozřejmě takové startovací byty zřízeny. Opět by to oživilo centrum, přitáhlo mladé rodiny. Tak tolik jsou mé připomínky k programu rozvoje města. Je to chvályhodný dokument, dobře, ale nějaké mouchy, jak slyšíte, jsem na něm našel. Děkuji za pozornost.
Tak já děkuji, technická, pan Škarda.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já jsem se zúčastnil snad všech těch jednání kolem sestavování tady toho programu za naši politickou stranu a vím, že se tam zúčastňoval i za vaše politické uskupení, myslím, inženýr Mráček, který jako byl taky docela aktivní. Musím říci, že připomínky, které jste říkal, teď kontakt tam zazněly. Hovořili jsme o všem možném a sám musím říct, že zpracovávání tady toho programu, přestože jsem si myslel, že Teplice znám, ale co jsem prostudoval, tak mě obohatili. Viděl jsem prostě z jiných úhlů pohledu všechno možné. Takže přes tady tyhle ty slova, že jak jsem říkal, že jako jste měli možnost se k tomu vyjádřit, tak je chvályhodný, že jste se vyjádřili aspoň ještě teďkon, že ty myšlenky jsou teda povzbudivý, že jsou inspirující a za každou z těch věcí, kterou jste říkal, by bylo hrozně práce a není to jenom odvislý od nás, co jsme tady v Teplicích, aby se tady podařilo založit vysokou školu, nebo já nevím, aby se tady udělalo nějaký univerzitní centrum nebo výzkumné pracoviště, to není jenom v našich silách, ale samozřejmě by se na tom mělo pracovat. Já považuji za dobré, že jako výstupem z tady toho materiálu byl vlastně takový jako sestava indikátorů, kde se bude možné vyhodnotit po, já nevím, jak je to dlouhý době, asi 6 letech, nebo já nevím, je to po šesti letech, jak se daří, jak se mění situace v Teplicích, jestli teda dál pokračuje ten trend snižování nebo stárnutí populace, nebo jestli se to třeba zastavilo, obrátilo a tak dále. Ale jak jste, to, co jste všechno říkal, je inspirující a kvituji kladně to, že aspoň teďkon v závěru, že to tady zaznělo a že jste se s tím hluboce zabýval, a řekl nám teda tyhle ty věci takhle veřejně. Děkuji za pozornost.
A taky děkuji, pan Kohlíček, další technická.
Tak vážení kolegové, milé kolegyně, protože se trošku zabývám stavem životního prostředí v našem okolí, tak bych se chtěl zeptat. Globální cíl zastavit úbytek a stárnutí obyvatel města. Aktivita. Zvyšování kvality životního prostředí ve městě a okolí. Pokud vezmu kvalitu ovzduší, tam to vůbec neovlivňujeme, protože převládající vítr je ze západu. Ze západu občas přijdou i dobré věci, například přehánky, ale když se podívám na stránku 79, oxid siřičitý, tak my jsme vlastně v takový enklávě, kde všude okolo je zvýšená koncentrace. Tady není předpoklad, že by se to výrazně změnilo. U NOXu to bude naopak horší, tak jak se zvyšuje doprava. A potom se chci zeptat, jestli 45 veřejně prospěšné stavby 1 až 17 s vynecháním čísla 07 neobsazeno jsou takovým tím základem, co se dá kontrolovat. Děkuji.
Tak děkuji. Tak jestli technicky pan Lenz bude odpovídat spíš na to. Jo, tak stručně pana Lence poprosím o reakci.
Budu reagovat možná
Možná trošku začnu odzadu. Tam ty veřejně prospěšné, pardon, veřejně prospěšné stavby máte uvedené v územním plánu, tak jak jsou v té současné podobě. Samozřejmě v momentě, dokud nemáte schválený nový územní plán, těžko jsem mohl vycházet z něčeho jiného. Druhá věc, co se týká toho životního prostředí. Životní prostředí, máte pravdu v tom, že se asi těžko bude ovlivňovat směry větrů. Nicméně, co se týká SO2, pokud jste se tam všiml, tak SO2 nebyla v poslední době vyhlášena žádná
krize.
Smogová, ano, žádná, děkuju. Žádná smogová situace, která by přímo spadala pod Teplice. Upřímně řečeno, já, co by starší pán, jsem si vůbec neuvědomil, že dneska někdo vnímá ovzduší jako problém, protože pamatuju doby, kdy v Teplicích vypukly demonstrace v 89. vlastně jako první úplně kvůli stavu ovzduší, takže to jsme tam vlastně nakonec vložili díky panu inženýru Mráčkovi, který upozornil nás starší, že tedy ovzduší pořád ještě v Teplicích a vůbec v severních Čechách není takové, jaké by mělo být. Nicméně, co se týká ovzduší, tak samozřejmě není to jenom ovlivňování směru větrů a emisí okolních podniků, ale týká se to i to, co už tady padlo, to znamená investice do uvozovka zelené dopravy, investice do zeleně jako takové, to všechno, které tam paní vedoucí vlastně prosadila v té části týkající se životního prostředí. Takže to je odpověď, aspoň z mé strany, možná, že to je potom na diskusi další. Druhá věc, co se týká obecných cílů, ty cíle jsou obecné jenom do určité míry. Původním záměrem bylo vymýšlet extra indikátory ke každému cíli zvlášť, nicméně pro prověření toho, jakým způsobem by se zjišťovali a kontrolovali a porovnávali, zjistili jsme, že by to bylo natolik náročné, že jsme po dohodě s pracovní skupinou udělali indikátory pro celé město na konci, tak jak jsou nastavené, a je tam napsáno, ke kterému z těch cílů se vztahují a podle toho budou měřeny. Padlo tady indikátor na stárnutí, index obyvatelstva, ten zrovna je jeden z těch takových nešikovných, nicméně nejsme schopni je měřit jinak, než na základě sčítání domů a bytů, a to bude v roce 2021, což nám řekne za dva roky, ale další potom bude až zase za 10 let. Nicméně dali jsme ho tam po diskuzi, tam zůstal. Že některé části byly převzaty z jiných dokumentů, ano, souhlasím s vámi, bylo to přímo zadání přebírat to, co už je, ku příkladu ze zpracovávaného SUMPu, jmenuje se to tady SUMP, Strategie udržitelné městské mobility, tuším, tak ano, tam jsou skutečně převzaté ty věci po dohodě se zpracovateli, stejně jako oni přebírali některé věci od nás. Co se týká vyloučených lokalit, s vyloučenými lokalitami je problém, protože ta samotná databáze lokalit, která existuje, se nějakým způsobem jaksi neprověřuje zpětně, což znamená, že jakmile se tam jednou vyloučená lokalita dostane, bude tam zřejmě navždy. Jo, čili Gabalovy lokality, které už neexistují, jsou pořád vedeny v té mapě vyloučených lokalit tak, jak je. Čili máte tam jako vyloučenou lokalitu uveden ten dům, který je při příjezdu do Duchcova, před Hudcovem vlastně, jo, je veden jako vyloučená lokalita. Jo, my máme v Janově, jo, také vyloučené lokality, jsou tam zapsané domy, které už nejsou, protože jsou vybydlené, nikdo tam nebydlí, ale je to vyloučená lokalita. Jo, to je problém u vyloučených lokalit. Budete na to narážet do budoucna, jo, i nadále, protože nikdo si nedá tu práci, aby znovu prošel ta místa, zjistil, že už tam třeba nikdo není. Pořád je to vyloučená lokalita. Proto jich máme po 10 letech boje s chudobou téměř trojnásobek. vyloučené lokality. To je asi všechno. Zapomněl jsem na něco. Kolik to stálo, to je spíš...
To je spíš paní Nováková. Tak tam je mikrofon, paní... aby nemusela úplně dopředu. Akorát je třeba asi zapnout. Nevím, teďko, jestli to je... Možná ne, možná funguje. Zkuste promluvit.
Halo,
ano.
Slyšíte mě? Dobrý den. Takže na tento strategický dokument byla smluvní cena 463 tisíc, včetně DPH, a dotace je 95% plus ještě 5% částka na takzvané nepřímé náklady. Takže město zaplatí necelých zhruba 46 tisíc za pořízení tohoto dokumentu jako svůj spolupodíl. Jestli můžu, tak řeknu ještě další součásti, které jsou v rámci této dotace. Je to zejména plán udržitelné mobility a plán rozvoje sportu v obci. Na oba tyhle další dokumenty jsou rovněž 95% dotace.
Tak, děkuji za odpověď. A já jsem se taky přihlásil jenom v krátké reakci, protože pan doktor Bergman řekl, že nejsou žádná kritéria, no, se to nazývá indikátory, které se sledují, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje, tím se porovnává současný stav s tím plánem. A druhá věc, možná ho potěším, ale minulý týden jsem se sešel s prorektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně panem Pavlem Doulíkem a dohodli jsme se, že navážeme spolupráci mezi městem a univerzitou. Nevím, jestli jejím cílem bude vůbec fyzická možnost realizace, po případě nějaké fakulty, ale určitě nějaké společné aktivity chceme zahájit a nastavit nějakou úzkou spolupráci. Uvidíme, jestli pokročíme k tomu, že tady jednou třeba nějaká fakulta bude. Tak a dál se hlásí pan kolega Štábl. Prosím.
Tak děkuju. Já si můžu taky navázat na pana kolegu Bergmana. Vy jste tam vypíchl dvě věci, nebo ty, které jsem si vzal já ze svého ranku, to je partnerská města, informační centrum. U partnerských měst vás můžu ujistit, že jsem začal prověřovat ty, které jsem dostal ještě popsaná z minulého období od kolegyně. Tam jsem začal prověřovat také možnost realizace, nerealizace. Například i s Izraelem v návaznosti na židovskou tématiku a tak podobně. Mám už nějaký první výsledek, jak se o tom potom můžeme klidně pobavit, řeknu vám. Co se týče informačního centra, celkově koncepce, cestovní ruch, informační centrum a tak podobně ve městě, tam jsem také avizoval, že předložím nějaký souhrnný materiál, nějakou koncepci, která by měla toto všechno obsahovat. Můžu říct, že jsme jednali jak s Ministerstvem pro místní rozvoj, tak s Czech Turismem, kteří tady konec konců i byli, a abychom se postupně i dostali na nějakou pomyslnou mapu cestovního ruchu, takže v tomto směru se daří první konkrétní krůčky, jednáme i s Visit Teplice o nějaké pomoci. Ta se například týká toho, že v současnosti máme, řekněme, personální obtíž v turistickém informačním centru, proto jsme se dohodli, že nám tak to o víkendu pomůžou tím, že převezmou tu agendu víkendovou, ale samozřejmě to bude chtít nějaké koncepční řešení, které se chystám určitě předložit, jak radě, tak potom i zastupitelstvu. No, já myslím, že tolik asi celkově za mě.
Tak, děkuji. Kolega Kasel.
Dobrý den. Já si myslím, že ten dokument, který nám tady byl předložen, je minimálně v té části popisu stávajícího stavu, nebo řekněme analýzy stávajícího času, velmi přesný a ty závěry jsou až děsivě jasné a přesné. To si myslím, že je naprosto v pořádku. Co si myslím, že se týče těch dalších kroků do budoucna, jestli jsou málo konkrétní, jestli se s nimi stotožní úplně každý, to nevím, nicméně myslím si, že sestavit takovýhle strategický dokument, aby se v tom všichni zalíbili a zahledilo všem, je téměř v podstatě nemožné. A myslím si, že je dobře, že aspoň v podstatě v téhleté obecné rovině vzniknul. Nicméně to, o co já bych chtěl poprosit, jsou v podstatě dvě věci. Jedna je ta, aby pokud možno, pakliže si tady ten dokument schválíme, tak aby jsme si byli vědomi toho, že jsme si něco takového schválili u svých dalších a příštích kroků, aby to neskončilo jako dokument, který skončí v šuplíku a při schvalování v podstatě dalšího rozpočtu nebo dalších dokumentů budeme dělat věci, které jsou v příkrém rozporu v tom, co si tady dneska možná schválíme. A ta druhou věc, o kterou bych chtěl poprosit, vize města v roce 2035, která je tam uvedena, je naprosto krásná. Nicméně myslím si, že proto, aby vize přestala být snem, tak je potřeba minimálně ty příležitosti, které jsou tam té SWOT analýze, nějakým způsobem konkretizovat a začít na nich konkrétně pracovat. Protože když skončíme tím, jak bychom chtěli, aby město v roce 2035 vypadalo, nicméně pro tady ty uvedené příležitosti, které si tam všichni na straně 98 a 99 můžete přečíst a podle mě jsou správné, nebudeme dělat žádné konkrétní kroky, tak se té vize nikdy nedožijeme a ta vize bude pořád snem a ty Teplice budou pořád v tom žlutém rámečku toho stávajícího stavu, kdy hrozně stárnou, všichni mladí odcházejí a klesá nám počet obyvatel. Takže za mě opravdu jen dvě prosby, jinak ten materiál si myslím, jsem rád, že vzniknul, byť asi kdyby na něj nepřispěla Evropská unie 95 nebo kolika procenty, tak si přiznejme, že by asi nevznikl, nicméně už je tomu tak a vzniknul a myslím si, že je to minimálně dobrý popis toho, co by tady mělo být a minimálně dobré směřování vize do budoucna, ale by opravdu vize přestala být snem, tak zaprvé se tím materiálem opravdu musíme řídit, když se tady schválíme, a za druhý bychom měli minimálně ty příležitosti, které tam jsou, rozpracovat do velmi konkrétních věcí, protože většinu z nich tady v tom zastupitelstvu buď může udělat, nebo k ním může významně napomoci. Děkuju.
Tak, já taky děkuji. A nikdo další se nehlásí do diskuse, a tak můžeme hlasovat o tomto bodu. O znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel?
...25.00 schváleno.
Tak já vám děkuji a jsme u bodu číslo 6 a to už je paní Popelková. Já děkuji kolegyni Fialkové za uvedení bodů. A vítám vedoucí oddělení majetku města, paní Popelkovou, a předávám jí slovo k bodu číslo 6, prodej části pozemku v Hucově.
Dobré odpoledne. První materiál. Jedná se o prodej části pozemku v katastrálním území Hucov, parcelní číslo 165/1, o výměře 34 metrů čtverečních. Žadatelem je pan Rada doporučuje prodej části pozemku o výměře 34 metrů čtverečních za prodejní cenu 8651 korun. Plus DPH a kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 1000 korun.
Tak, děkuji. Někdo nějaký dotaz, připomínku? Nevidím, a tak budeme hlasovat o tomto bodu poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.01 schváleno.
Děkuji, jsme u bodu číslo 7, opět prodej pozemků.
Nás je o prodej pozemku pod chatkou a pozemku zahrádky k této chatce. Jedná se o chodku v zahrádkářské kolonii Třešňovka číslo 18. Prodej pozemku v této zahrádkářské kolonii byl schválen na konci roku 2018. Paní inženýrka měla žádost, ale z důvodu úmrtí manžela se posečkalo na ukončení dědického řízení. Nyní je předkládán návrh na prodej a rada doporučuje prodej pozemků 2735/9 a 2735/39 za 357 korun za metr čtvereční a ideální 1/40 pozemku 2734 za 152 korun za metr čtvereční. Jsou to ceny, které byly schváleny všem v této zahrádkářské kolonii.
Tak, děkuji. Nikdo se nehlásí, a tak můžeme hlasovat poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.00 schváleno.
No, děkuji. Bod číslo 8, opět prodej části pozemků v Sobědruhách.
Ano, v Sobědruhách a Trnovanech. Žadatelem je správa železniční a dopravní cesty. Jedná se o prodej pozemků, které budou dotčeny stavbou rekonstrukce železniční stanice Bohosudov. Akce je v souladu se zákonem 416/2009 o urychlení výstavby dopravních a vodních staveb. Rada doporučuje prodej pozemku o celkové výměře 71 metrů čtvereční za prodejní cenu 26 910 korun plus DPH.
Tak, děkuji, žádné připomínky nevidím, můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se.
24.00 schváleno.
A děkuji, bod číslo 9, vykoupení části pozemku v Trnovanech.
Ano, jedná se o vykoupení pozemku, které tvoří komunikaci a povrchu stavby komunikace. Jedná se o pozemky, které jsou v lokalitě u Kauflandu, které vystavil v rámci stavby, se stavěly v Kauflandu. Město doporučuje vykoupení pozemku. Za prodejní cenu je to o celkové výměře 1862 metrů, včetně těch staveb komunikací. Usnesení číslo 1 za 32 562 korun a v usnesení číslo 2 za 1 528 795 korun. Pozemky jsou potřeba i v rámci té akce toho trolevého vedení, kde bereme tu, ten dotační program.
Tak děkuji. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se.
23.02 schváleno.
Tak, znovu bodu číslo 10. Darování části lávky přes trať v Řetnicích.
Ano, v roce 2016 bylo na základě usnesení zastupitelstva schválená a podepsána smlouva o smlouvě budoucí darovací části lávky pro pěší v lokalitě katastrální území Teplice Řetenice. Důvodem byl rekonstrukce železniční stanice Řetenice. Rada doporučuje darování části lávky přes železniční trať správě železniční a dopravní cesty s tím, že máte tam obsáhlé zdůvodnění, proč tento dar děláme, takého důvodu, protože lávka má hodnotu 5 milionů korun.
Tak já děkuji. Nikoho nevidím, že by se hlásil. A tak můžeme hlasovat o znělce. Pro, proti, zdržel se.
...25.00 schváleno.
Děkuji. Bod číslo 11, směna pozemků.
Ano, je to směna pozemků mezi manželi a městem Teplice. Směnou pozemků dojde k získání pozemků, které město potřebuje pro vybudování chodníku v ulici Novoveská. Rada doporučuje směnu, kde ovšem vznikne rozdíl směňovaných pozemků, kde město dává vyšší část o 29 364 korun. Proto máte v usnesení návrh na zdůvodnění toho, že vlastně ta směna je ve veřejném zájmu, proto je možno realizovat za těchto cen.
Tak děkuji, pan Mráček se hlásí. Prosím.
Tak já bych rád poděkoval paní Popelkové a všem pracovníkům magistrátu, kteří se podíleli na tom několika letem vyjednávání. Ten chodník je tam skutečně potřeba. Koho mám? Jo, tak chválím asi tu správnou. Je to dobře, a i když teda pán v tom e-mailu, který tam posílá, trochu nadsazuje své požadavky, tak myslím, že se nám ten lidově řečeno kšeft vyplatí, protože skutečně ten chodník je tam potřeba. Na co se ale chci zeptat? Pokud vím, tak v téhle lokalitě u školy se připravuje výstavba nové školky, respektive nových nějakých pavilonů té školky, a protože to tam není překryto, tak se chci jenom zeptat asi pana Štábla nebo možná Radky Ružičkové, jestli tam tím posunutím té zahrady, respektive předpokládám, že stavebního pozemku na ten druhý dům, který si tam pán chce teda na tom nově nabitém pozemku vybudovat výhledově, jestli to není v kolizi právě s touhle chystanou školkou. Děkuji.
Není.
tohle mimo není. Areál školy no, a školka se staví
nejsme
v konfliktu. Areálu školy.
Tak, pan Bergman se hlásí.
To je volný prostor tohle.
Já mám k tomu drobnost a to ještě velmi pochvalnou. Ten výkup parcel a vybudování chodníku na tomto místě jsem navrhoval, proto jsem si vzal ty poznámky, 28. dubna 2017. Návrh byl tehdy odmítnut. Sice to trvá dlouho, ale přesto jsem rád, že rada se k mým návrhům vrací a postupně je uvádí v život, takže za to opravdu děkuji.
Se zasmáli. Tak. Nikdo další se nehlásí a tak můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.01 schváleno.
Tak, jsme u bodu číslo 12, návrh na prodej pozemku parcelní číslo 28.02.24 Teplice.
Jedná se o pozemek v ulici Kladrubská. Žadatelem je TH IDEA. Rada nedoporučuje zatím přímo záměr prodeje tohoto pozemku, neboť v této lokalitě bude probíhat rekonstrukce komunikace, kterou investuje město a tento pozemek je součástí té rekonstrukce, takže až skončí, tak pak se k tomu znovu vrátíme.
Tak, připomínky nevidím, můžeme hlasovat. Poznělce. Pro. Kdo je proti, kdo se zdržel?
26.00 schváleno.
Tak bod číslo 13, prodej části pozemku také v Teplicích.
No jedná se o pozemek v katastrálním území Teplice, i když je to nahoře na Nové Vsi. Jedná se o pozemek, který je plně zasíťovaný, těžko využitelný. V tuto chvíli je tam již uzavřena nájemní smlouva na užívání. Rada nedoporučuje přijmout záměr prodeje tohoto pozemku.
Tak, děkuji. Nikdo se nehlásí, takže můžeme hlasovat o bodu číslo 13. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak, bod číslo 14, návrh na prodej části pozemku v Teplicích Trnovany.
No, jedná se o část pozemku o výměře 17 metrů. Je to na křižovatce Masarykova třída Gagarinová. Rada nedoporučuje prodej, přijmout záměr prodeje tohoto pozemku. Jak vidíte z toho barevného snímku, jsou tam velice složité majetkové vztahy. Je tam ještě část komunikace, která patří úřadu pro zastupování státu. Už s nima vyjednáváme o převodu na město.
Tak, děkuji. Nikdo se nehlásí. Můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
25.00 schváleno.
Děkuji. Bod číslo 15, návrh na prodej části pozemků v Sobidruhách.
Ono je zde překládáno několik žádostí. Jsou to žádosti pozemků, které se dotýkají základní organizace Českého zahrádkářského svazu číslo 2. Již několikrát ty žádosti zde byly, vždy byly zamítnuty. Je tam velice složité, jak vidíte, z těch zákresů vyřešit ten prodej tohoto pozemku. Doporučovali jsme, aby jsme ještě posečkali na to, jak dopadne prodej toho pozemku. Zatím ten veliký, mám informaci, že se údajně našel kupec, že se prodal, ale ještě není registrován. Takže rada z tohoto důvodu doporučuje zastupitelstvu neschválit zatím ten prodej těchto pozemků.
Tak děkuji.
Bude se tam muset udělat nějaká studie na to.
Tak děkuji. Nikdo se nehlásí a tak budeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.01 schváleno.
Tak, bod číslo 16, vykoupení stavby bez čísla popisného.
Ano, jedná se o stavbu zahradní chatky v zahrádkářské kolonie na Haldách. Paní ji chce prodat a ze zákona nám ji nabízí k odprodeji. Rada nedoporučuje přijmout záměr prodeje vykoupení této stavby. Máme už registrovanou žádost celé zahrádkářské kolonie o prodej, tak jak jsme schvalovali už ten prodej té zahrádkářské kolonie číslo 18.
Tak.
Bude se to připravovat pomalu, tam je 80 chatek, takže složitý.
Děkuji. Nikdo se nehlásí, můžeme hlasovat pozdělce.
schváleno.
Děkuji. Bod číslo 17, vykoupení pozemků v Závětří Točna.
Ano, tady jsme dostali od odboru dopravy žádost na připravení vykoupení pozemků v Závětří, kde se připravuje investiční akce rozšíření točny MHD. Rada doporučuje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o právu provést stavby Závětří rozšíření točny MHD v ulici Doubravická s tím, že od společnosti HSB Praha, s tím, že prodejní cena bude stanovena až na základě znaleckého posudku v době uzavírání té kupní smlouvy, která vám stejně přijde ještě ke schválení.
Tak, děkuji. Nikdo se nehlásí. Můžeme hlasovat, pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
25.00 schváleno.
Děkuji. A bod číslo 18, historický majetek města.
No, jedná se o uplatnění historického majetku vůči státnímu pozemkovému úřadu. Že od roku 13 máme projednávání různě u soudu, potom tam bylo smírné řízení. Až potom ústředí pozemkového úřadu zrušilo to smírné řešení s tím, že definitivně to skončilo nakonec u soudu. A soud rozhod o tom, kde máme nárok a kde nárok nemáme. Pan doktor doporučuje už ukončit toto řízení, protože u těch věcí, které nám soud zamít, už nemáme žádné argumenty, kterými bychom ten náš historický majetek uplatnili. Ale jelikož tam by tam uběhla ta lhůta, tak my jsme to odvolání podali s tím, že jsme požádali o prodloužení lhůty do doby jednání zastupitelstva, aby jsme mohli říct definitivní verdikt.
Tak, děkuji. Nikdo se nehlásí, můžeme tedy hlasovat pozdělce o tomto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
26.00 schváleno.
A to byl poslední bod.
Já děkuji.
Vládkového odboru. Takže já děkuji paní Popelkové a vyhlašuji přestávku do 17.00. Tak, budeme pokračovat v jednání. Jsme u bodu 19 a tady vítám vedoucí odboru školství, paní Svobodovou, a má slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Předkládáme vám k rozhodnutí žádost ředitelky základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Plynárenská pro školní rok 2019-2020, a to výjimku z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě základní školy. Přípravná třída v základní škole Plynárenská je tradičně zřizována už po několik let. Zařazují se do ní děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Právní předpisy určují minimum a maximum počtu dětí, které v ní můžou být zařazeny. Ten minimální počet je stanoven na 10. Nicméně v době, kdy ta třída byla povolena, respektive podle právních předpisů je povolena současně za souhlasu krajského úřadu a probíhá proces přijímání, tak není zřejmé, jakým počtem se podaří naplnit. Vidíte z materiálu, respektive z důvodové zprávy, že v době, kdy byla projednána tato žádost v radě, tedy 22. května, tak počet dětí, které škola v tu dobu evidovala, byl, čítal tedy dvě rozhodnutí o zařazení dětí a 7 žádostí, u kterých se čekalo na vyjádření školského poradenského zařízení. O několik dnů později při zpracování materiálu pro jednání tohoto zastupitelstva už se počet dětí, jak je v tabulce uvedeno, zvýšil na 4 děti přijaté a 6 dětí v šetření a k dnešnímu dni je už 7 dětí přijatých a 5 dětí v šetření. Získala jsem údaje i ze statistiky, kterou ředitelé zpracovávali k 31. květnu. A z té je zřejmé, že pro následující školní rok už je jenom ve městě Teplice evidováno 77 žádostí o odklad. Čili z mého pohledu je velká pravděpodobnost, že dojde k naplnění minimálního počtu dětí v této přípravné třídě, což znova říkám je 10 dětí. Nicméně souhlas pro to, aby ta třída mohla existovat, a byla eventuálně případně vámi dofinancovaná, respektive městem dofinancovaná, musí být vyjádřen už na tomto zastupitelstvu, protože další zastupitelstvo je v polovině září a třída je zřízena nebo se zřizuje od 1. září. Děkuji.
Tak, taky děkuji. Nikdo se do diskuze. Jo, pan Kohlíček, technická.
Vážení kolegové, milé kolegyně, ve školském systému v našem městě máme několik škol, které mají poněkud zvláštní postavení. Tahle škola je takovým, řekl bych, záchytným bodem, který přijímá děti z nejrůznějšího prostředí a z nejrůznějších kultur. Nejedná se jenom o předškoláky, jedná se i o děti starší. A není tady jenom ten problém u té vyrovnávací třídy, ale je tady problém i u těch starších dětí. Vím, že se to řeší tím, že se na to dávají různé granty, například z kraje, a bylo by dobré se do budoucna zamyslet, jestli bychom tam systémově to nemohli posílit, protože je strašně důležité ty děti, když už u nás chodí do školy, tak aby skutečně dobře vládli češtinou a měli předpoklad pro to, že hned od prvního roku, kdy tady nastupují na tu školskou, do té naší školské soustavy, takže budou prosperovat. Já to říkám proto, že první předpoklad je, aby fungovaly vyrovnávací třídy tam, kde se to nepodaří chytit už ve školce. Druhý předpoklad je, abychom to zachytili, pokud ty děti nastupují později. Takže teď naprosto souhlasím s tím návrhem a říkám to tady jako námět do budoucna, abychom se tím zabývali a abychom nějakým způsobem tam pomohli paní ředitelce vytvořit ten mechanismus, který vždycky se snaží v průběhu roku udělat. Dělají se tam ty kurzy pro ty děti speciální. Je to do určité míry dotováno krajem, ale měli bychom k tomu také jako město co nejlépe přispět. Děkuju za pozornost.
Tak, taky děkuji. Jestli má potřebu paní vedoucí? Nemá. Takže můžeme hlasovat. Žádné připomínky další nevidím. Kdo je pro? Kdo je proti?
24.00 schváleno.
Děkuji.
Tak jsme u bodu číslo 20. Tady myslím, že se měnila košilka materiálu. Vítám paní vedoucí odboru kultury a sportu Radku Růžičkovou.
Dobré poledne.
Jenom a může uvést. Tam byl rozpor v
Ano, tam
názvu.
Se měnilo v usnesení, že schvaluje dokument plán rozvoje sportu ve statutárním městě Teplice.
Ano.
Takže plán rozvoje sportu byl zpracován v rámci toho celého vlastně balíčku strategických dokumentů, o kterém už mluvila paní Nováková. Rada města svým usnesením ze dne 22.5. doporučuje zastupitelstvu města schválit dokument programu plánu rozvoje sportu ve statutárním městě Teplice. A my tady zhotovitelem je opět pan magistr Petr Lenz, takže já bych ho ráda poprosila, jestli by zase mohl být k dispozici pro eventuální dotazy nebo odpovědi a krátké uvedení.
Tak. Poprosím pana Lence o krátký úvod a pokud někdo má mít dotaz.
Takže dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Materiál jste opět dostali. Je to věc, která vychází ze zákona o obcích, kde bylo vpašováno povinnost obcí mít zpracovaný plán sportu v celku nepříliš logicky, nicméně ta povinnost platí od loňského června, vlastně předloňského, omlouvám se, dokonce předloňského června. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu vydalo takovou opravdu velice jednoduchou metodiku, co by tam mělo mít, snažili jsme se jí držet. Proběhlo to, když jsme procházeli ty programy v různých městech, vypadají opravdu různě, nicméně i tak jsme se snažili dát tomu aspoň nějakou podobu a zejména získat názory Tepličanů na to, jak se dívají na možnosti sportování v Teplicích. Jsou tam některé zajímavé věci. Na doporučení paní doktorky Růžičkové jsme ji vlastně opakovali, protože zpočátku jsme tam měli asi 70 respondentů, nakonec se nám jich podařilo získat násobně více. A zajímavé věci, že člověk si neuvědomuje, když se bavíme o sportu, bavíme se obvykle o organizovaném sportu. Nicméně přibližně 3/4 respondentů napsalo, že sportuje neorganizovaně. My se vždycky bavíme o financování organizovaného sportu, těch, kdo sportují v oddílech, ale drtivá většina lidí v Teplicích jezdí na kole, běhá a podobně, což je také sport, a o tom se příliš nebavíme. Nicméně zase výsledky té ankety tam máte, byly do toho zapracovány. Pokusili jsme se nějakým způsobem my, tedy pracovní skupina, zase která proto byla zřízena, kde byli zástupci politických subjektů, kteří jsou zastoupeni v zastupitelstvu a byli tam zástupci sportovních organizací. Pokusili jsme se to celé nastavit tak, aby to financování sportu bylo postaveno na pravidlech, která máte schválena, i v případě, že budou do budoucnosti změněna. V momentě, kdy budou změny v pravidlech, nemusí se nic měnit v rámci tady toho dokumentu. Druhá věc, která tam je to, snažili jsme se to navázat tak, aby jednak byla co nejmenší administrace s tím, protože dostatečná administrace teď už probíhá v rámci pravidel, v rámci žádostí a podobně, nechtěli jsme tam žádnou administraci přidávat. A zároveň, aby to bylo vázáno na rozpočet a na možnosti, které město v oblasti investic do sportu má. To je jenom asi na úvod zase spíš konkrétní dotazy. Pardon, ještě bych dodal jednu věc. Vzadu ty přílohy, které jsou, pokusili jsme se tam sehnat dohromady všechny subjekty sportovní, které působí na území Teplic. Nicméně je to všechno z veřejných zdrojů a může se stát, že to, co platilo v době, kdy jsme to zpracovávali, to znamená ve 3. čtvrtletí loňského roku, dneska už neplatí. Ale myslím, že pro ten základní přehled, kdo vůbec vám tady působí ve městě, by to sloužit mohlo.
Tak já děkuji za úvod. Hlásí se pan Kubera.
Dobrý den, když se tento zákon projednával v Senátu, tak paní ministryně Valachová mě ujišťovala, že jeho zpracování zabere našemu odboru školství několik hodin, protože my přece víme, co tady podporujeme, takže to jenom tak se píšeme. Realita je toto. My jsme podporovali v Teplicích sport i bez paní ministryně, i bez těchto věcí. Teď se k tomu ještě přidala takzvaná agentura pro rozvoj sportu, zřízená pro pana poslance Hniličku, který měl být šéfem této agentury. Když jsme se ho ptali, jak to může vědět, že to bude on, tak se vykrucoval, tak druhá otázka byla, takže se nebudete hlásit do onoho výběrového vozovka řízení na tu... No, to budu. Je to prostě agentura, kde nebude vůbec žádná kontrola, pravděpodobně budeme ve sněmovně přehlasováni, takže ta agentura vznikne a je na panu Hniličkovi. My jsme konstatovali, že jsme se ho snažili zachránit před trestním stíháním, ale zřejmě ho to neoslovilo, tak ať se stará. Je to materiál, který zase jenom díky tomu, že byl pravděpodobně dotován, že tak to jsou ty rozhledny v údolí. I kdyby nebyl, tak by se nic nedělo. Teplice dávají na rozvoj sportu mládeže jednu z nejvyšších částek v České republice. To jsem tam bohužel nenašel, toto porovnání, jak jednotlivá města podporují. A ještě víc mě vadí obecně v těch materiálech, a to je ve statistice, my jakoukoliv statistiku, kterou máme, tak skoro veškerá se týká okresu Teplice. Tady to ne, teď nekritizuju, tady to není, ale i v tom předchozím materiálu to je. A to je velmi zkreslující, protože Teplice nejsou okres Teplice, ani v nezaměstnanosti, ani v úbytku obyvatel. A jakmile se tam objeví okres, tak pro nás jsou ta čísla většinou nepříznivá, protože třeba ty sociálně vyloučené lokality jsou převážně v jiných městech, než jsou Teplice. To je jenom na okraj, já se zdržím hlasování, ale nestane se nic, ať to máme nebo ne.
A děkuji. Pan Škarda se hlásí.
Dámy a pánové, chci říci na úvod k tomuto materiálu, ono se to jmenuje plán. Plán rozvoje sportu. Ale já jsem v tom žádný plán nenašel. Je to v podstatě shrnutí informací o tom, co je, přehled toho, co je. A chtěl bych říci, když tady bylo veřejné shromáždění k tomuto materiálu, tak tady ta záležitost padla taky. V čem to teda je ten plán? A takže, když jsme potom v diskuzi o tom hovořili, já nechci dále široce rozebírat, tak akceptuji to, že se tam uvedly teda konkrétní sportovní organizace a různé spolky, které se zabývají sportem. A chtěl bych jenom požádat, nebo já nevím, jak to nazvat, jako, a to je ta záležitost, kde jsme se bavili o tom, kolik se má přispět kterému oddílu na mládež, o té diskuze, kterou jsme tady kolikrát vedli, že některé oddíly, to by byl třeba ten plán, že třeba někomu dáme, kdo teda si to zaslouží a má větší teda výdaje s tou sportovní činností, že bychom mu dali víc, než tomu, který třeba tu potřebu takovou nemá. A pan náměstek Štábl při tom veřejném shromáždění tady prohlásil, že takovejhle materiál připraví a že nějaký návrh bude. Takže proto jsem chtěl, aby to tady zaznělo i na zastupitelstvu, tady ta věc, aby jsme třeba si řekli, v jakým časovém horizontu bychom se tím zabývali. Aspoň tady tou věcí, jak řekl pan předseda Senátu Ubera, opravdu dáváme hodně peněz na ten sport, ale mohli bychom si dovolit i těm, například hokejistům, nebo já nevím, těm, kde ten sport stojí hodně, dát o něco víc než těm druhým. Já vím, je to vždycky nespravedlivý. Dává se dotace, tak se dává a vždycky je to nespravedlivý. Který sport jsou taci, co sportují a nejsou nikde a nedostanou nic. Že? Ale aby jsme si třeba takhle jako i řekli ty priority a ty peníze takhle přerozdělili. Děkuji za pozornost.
A taky děkuji. Pan Hadraba se hlásí.
Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na to, co říkal kolega Škarda a předtím v jiné souvislosti, v jiném bodu agendy i kolega Kasal. Ta pracovní skupina pro sport se sešla třikrát, bylo i veřejné slyšení. Z té pracovní skupiny vzešly nějaká doporučení, které se rada rozhodla nezohlednit. Já jsem se chtěl zeptat, proč se rada rozhodla nezohlednit, to je jedna moje otázka. A druhá otázka, jak s tímhle materiálem budeme pokračovat dál, jestli budeme pokračovat v nějaký jiný formě pracovní skupiny, nebo nebo nějakého fóra, tak aby došlo třeba k modernizaci těch pravidel, tak jak jsme se bavili, anebo aby z toho skutečně nějaký koncepční materiál vznikl. Děkuji.
Taky děkuji, pan Kohlíček se hlásí.
Vážení kolegové, milé kolegyně, jistě se rádi pohybujete, nejen autem, a já v tomto materiálu postrádám ten nejjednodušší způsob pohybu. Představte si, že někdo sem přijde k vám a řekne vám, kde se můžu projít. Máte nějakou jednoduchou mapku, tras, kde se můžu projít okolo Dubravky, Břetenickým lesoparkem, na blí cestě. To tam prostě nemáme. A to jsou strašně jednoduché věci, které nás skoro nic nestojí. Když se tam někdo ubytuje a je to nějaký šílenec, který po ránu běhá, nebudu nikoho jmenovat, no tak logicky se zeptá u toho ubytovatele, prosím vás, nemáte tady nějaký návrh, kde bych si mohl vyběhnout? No tak vy můžete říct tak do zámecké zahrady. Tak kudy? Tak si představte, že jste v Aladinu a teďko kudy tam. Jo, tak prostě takovýhle naprosto elementární věci, které nic nestojí, nemění žádná pravidla. Samozřejmě jiná věc je, technické sporty něco potřebují, některé sporty potřebují tělocvičnu. To je ale věčná debata, tu tady povedeme jistě ještě za dalších 5 zastupitelstev. A jednoduchost toho našeho systému dotací na dítě je opravdu velmi půvabná a myslím si, že to bude velmi obtížné to nějak převést do něčeho jiného. Ale tohleto, to znamená jednoduché trasy na vycházky, uvědomme si, že lázně jsou lázněmi na pohybové ústrojí. To je takový náš výstavní exemplář tady to naší ekonomiky. Spousta lidí sem jezdí kvůli tomu, je tady to historické centrum. Když už tady přespějí, tak chtějí vidět něco zajímavého. Takže by měli dostat ruky mapku. Tady se tudy jděte projít. Knihovna je velice pěkná, Sojmeho kaple je velice pěkná, tohle je pěkný, tohle je zajímavý. Ale my nic takového tady v tomhletom plánu, to je nejjednodušší sport. Když jdu pěšky nebo se jdu ráno proběhnout. Můžu i večer, to je jedno. A dohromady to moc nestojí. Ty cestičky, například obvodová cesta okolo Dubravky, tak ta byla poslední 2 měsíce rozřípaná, je tam hezké, že je tam nové osvětlení směrem nahoru na vrch Dubravka, ale když jdete od křižovatky, ať už uvážlivým krokem, nebo se snažíte vyklusat, tak tam narazíte na zbytky jílu. Logicky, když se to zasype, přehází, tak to klouže. Takže na tyhle ty cestičky, na ty základní cestičky, kde ty šílenci běhají, jako třeba já, tak tam by bylo dobrý aspoň prosívku ze všech klap, to skoro nic nestojí. Ale je to třeba rozprostřít na ty hlavní cestičky a udělat jednoduchý systém. My jsme kdysi měli takový ty čtverečky, půl bílý, půl zelený, myslím to bylo, a to byly takovéhle trasy, třeba Janáčkovy sady nebo od zámku směrem na Milešovku, prostě takovéhle trasy pro některé náročnější turisty, pro některé ty jednoduchý. A to si myslím, že by do sportu Teplice patřilo, protože to je nejméně náročné, nejsou to žádné velké údržbové náklady a myslím si, že to dělá naše město naším městem. Děkuji za pozornost.
Děkuji, kolega Štábl.
Tak já bych začal odzadu, možná zareaguji nejdřív na pana kolegu Kohlíčka. Já mám dojem, že nějaké takové podobné mapy turistické určitě distribuujeme jak na informační centrum, tak mám pocit, že i do hotelů se dostávají nebo do penzionu, takže něco podobného existuje, ale určitě díky za námět možná je dobré zapracovat na nějaké aktualizaci. Potom zkusím ještě navázat na pana kolegu Škardu. Co se týče toho financování, je pravda, že jsem se spojil s Českou unií sportu, nebo měli jsme i s panem primátorem jednání se zástupci České unie sportu. Bavíme se o tom, jestli se případně ta pravidla dají nějakým způsobem aktualizovat, aby se, řekněme, vylepšil ten stav u některých těch časově i finančně náročnějších sportů. Takže to aktuálně teď probíhá. Předpokládám, že na příštím zastupitelstvu zářijovém by mohl mít už pro vás nějaký výsledek z tohoto. A ještě k panu kolegovi Hadrabovi. Počítám s tím, že by měla být návazná pracovní skupina, která bude řešit určitě konkrétní nějaký projekty. Já teďka nevím, jakým přesně myslel doporučení, že rada nevzala jako na vědomí nebo že neakceptovala, ale předpokládám, že nějaké fungování další pracovní skupiny, které se měří na určité projekty, že s tím počítáme.
Tak kolega Kasal má slovo.
Dobrý den. Já bych jenom tady chtěl poopravit výši finančních prostředků, které město Teplice vkládá do sportu. Město Teplice vkládá jednoznačně nejvyšší částku z měst, kterých jsem viděl v přídělu na hlavu dítěte sportovním oddílům. Nicméně, když se podíváte do rozpočtu podobně velkých statutárních jiných měst, tak to, co vynakládáme na sport a sportovní aktivity a volnočasové aktivity celkem, zdaleka ta nejvyšší částka není, protože to neznamená jenom, že přidělíte nějakému sportovnímu klubu dotaci na hlavu, kterou v podstatě ve větším v části případů ty sportovní kluby stejně odevzdají za pronájmy tělocvičen, případně v podstatě sportovní haly či něčeho jiného zpátky do rozpočtu města. Nicméně v těch jiných městech se výrazně více než u nás v podstatě dotuje veřejná sportovní infrastruktura a to k tomu v podstatě patří taky. Takže si myslím, že děláme hodně pro organizovanou sportovní mládež, nicméně souhlas s tím, co tady v tom materiálu je, že v podstatě neorganizovaný sport pro širokou veřejnost je něco, co je, řekněme, tady možná asi podceňováno, ale mě by v té souvislosti zajímaly dvě věci, teda zejména tady na radu, která tohle doporučuje. Je tady v podstatě v oblasti neorganizovaného sportu pro širokou veřejnost. Veřejnost priorita číslo 1, která v podstatě říká cíl 1.4 sportoviště otevřená veřejnosti, zajištění zpřístupnění vybraných sportovišť a sportovních zařízení, včetně školních hřišť pro aktivní sportovní využití občanů v souladu s platnou legislativou. Já bych se jenom zeptal, jestli v tomhle tom došlo k nějaký změně v posunu v podstatě smýšlení rady, protože v minulém volebním období tenhle požadavek byl, řekněme, kategoricky odmítnut z důvodu toho, že školní hřiště jsou primárně určená pro tělesnou výchovu a že v podstatě jejich jakoby odevření by znamenalo jejich významnější devastaci a že to není možné z důvodu v podstatě hlídání a jiných věcí, tak to by byl můj první dotaz. A můj druhý dotaz, rozšíření cíl 1.3, rozšíření materiálních podmínek v oblasti rekreačního sportu. Postupné doplňování chybějící infrastruktury a stálá údržba stávajících ploch a prostranství pro umožnění sportování a pohybu pro všechny. Cyklostezky, inline dráhy, workoutová hřiště a podobně. Z mého pohledu to je asi jedině dobře, ale pokud to není nějakým způsobem rozpracovaný a nemá to nějaký konkrétní obrysy, tak se nezlobte, ale tohle to je prostě jenom canc papíru a tady musím souhlasit s panem předsedou senátu a bývalým primátorem, že potom tohle to je opravdu jenom prostě papír pro papír. Děkuju.
Tak, já jsem se taky přihlásil, tak upřímně řečeno, tím, že to je zákonná povinnost, z 50%, možná i víc, musím přiznat, že to je papír pro papír, to si přiznejme prostě tak, jak to je. Je to zákonná povinnost, takže jsme museli něco takového vytvořit. Co se týká připomínek skupiny, my jsme ty připomínky neměli součástí vlastně celého materiálu, což bylo... My jsme v podstatě dostali hotový materiál z té pracovní skupiny ke schválení a už jsme dál na něm nepracovali, jakože bychom rozpracovávali ten plán rozvoje města. Myslím, že tam byla nějaká připomínka vytvoření komise sportu, jestli se nemýlím. Tak, vytvoření komise sportu je pravomoc rady, která jmenuje nebo nejmenuje komisi, takže to zůstává na radě, jestli takovou komisi někdy zvolí nebo nezvolí. To je asi jednoduchá odpověď na tuto jednu záležitost, která tam byla zmíněna. Co se týká, krátká reakce na kolegu Kolíčka, co se týká chůze, no tak lázeňáci myslím, že mají v dosahu poměrně slušně vybavené parky, u kterých opravdu nepotřebují nějakou větší navigaci, aby jimi dokázali projít tam i zpět. Myslím si, že propagace prostřednictvím webu města i informačního centra na všechny odpočinkové lokality v našem městě je poměrně dosti dostatečná. V neposlední řadě uplynulém půl roku jsme vytvořili celý, dá se říct, jednolistový generel všech možných aktivit v našem městě. Paní Tojšlová v podstatě by o tom mohla povídat. Je to list barevný, na kterém je všechno jednoduše zakresleno k distribuci v informačním centru. Co se týká běhání, když už teda jste zmínil, že rád běháte, na Doubravce konkrétně je velký problém v tom, že tam víc než běžci má přednost páchník. Jo, Natura 2000, tam s těma cestama nic moc udělat nemůže, to potřeba, tam nikdo nedovolí cokoliv navést. Ten kopec je prostě chráněn díky tomu, že přednost především tam má páchník obecní. Ale i u Doubravky, i u Zámecké zahrady a i u Hřetenického lesa se před, a teďko, abych neřekl špatně, datování zhruba 3-4 lety podepsala dohoda se společností Ranček, která organizuje po celé republice maratony a půlmaratony. A u každého tohohle, u každé této lokality je cedule, na které si prostřednictvím aplikace můžete zaběhnout půlmaraton v dané lokalitě, ať už v Zámecké zahradě, nebo v lesoparku Hřetenickém, nebo i na Doubravce. Takže ty možnosti tam samozřejmě jsou a máte. Ale nebráníme se dalšímu připomínání a možnostem, tak jak řekl kolega Štábl, v tom problém určitě není. To, co zmínil kolega Kasal, školní hřiště, ano, stále si hrajeme s myšlenkou, že některá hřiště by mohla být i otevřená, ale jde samozřejmě o pravomoc těch daných škol, protože ta hřiště jsou součástí zřizovacích listin daných základních škol s tím, že ten, kdo tam o tom rozhoduje a kdo za to nese 100% odpovědnost, je ředitel školy. V současnosti se jedná, co já mám informaci, sportovní hala a nový ředitel Pavel Tetřev jedná ze základní školou na Stínadlech, kde by chtěl, kde záměr buď to spolupracovat nebo převzít toto hřiště do správy sportovní haly, umožnit samozřejmě výuku v dané škole, ale zároveň to moci využít pro veřejnost, pro sportování v této lokalitě. Takže to je asi nejbližší, jinak ze všech základních škol, kterých je tuším kolik, 10? 10? No. Tak máme na Koperníkově, na Plynárenský, nevím, kde se ještě pronajímá hřiště, tuším částečně na Bozulucký, tohle by byla možná čtvrtá škola, nevím, možná Edisonka taky ještě pronajímá hřiště, takže jsme na nějakých 40%, možná 50% hřišť, které mají určitou formu pronájmu a umožnění sportování. To, že to nikdy nebude masivní otevření brán a přijďte si každý sportovat, jak chcete, no, to nevím, to by asi nepřipustil ani pan ředitel Bergman, že? Jak by dopadlo hřiště gymnázie. To není možné. Prostě není možné otevřít brány a říct, tak teďko si tady každý dělejte, co chcete. Určitě to musí být v nějakém řádu a v nějakém organizování nějakých odpovědnostech za dané hřiště. Ano, investujeme nemálo prostředků do hřišť, pravidelně inovujeme, modernizujeme, takže tím, že jsou to školská zařízení, prioritně tedy určená pro výuku a zdravovědu dětí, tak by měla i ta investice být v první řadě pro školní výuku, ale nejsem proti tomu, aby byla následně využívána i volnočasové, ale v nějakém režimu a organizování. Tak, děkuji. Jsi sám sobě. Pan Kohlíček, technická.
Vážení kolegové, milé kolegyně, při vší úctě k páchníkovi, domnívám se, když přežil vykopávku příkopu hlubokého něco přes metr, aby se uložilo nové elektrické vedení a položili nové sloupy, zabetonovali do země, aby se uložilo to nové vedení, tak přežije i to, když se úprava té cestičky, alespoň ta část, která se tímto znehodnotila, upraví povrchově mlatovou úpravou. To myslím, že dokonce i ochránci přírody schroustají. Tak to je první. Druhá věc. Okolo Doubravky se běhá, co já pamatuju, snad 40 let. Byl tam Chobě Kodo. Tři značené trasy, jedna vrcholová, další dvě obvodové. Doporučuju, jsou trošičku starší ty značky, ale když tak to můžeme spolu proběhnout někdy.
A třetí věc, my jsme kdysi, není to tak dlouho, asi 40 let, přispívali jako město na provoz rolby. Na české straně byly krásně upravené běžecké trasy na Krušných horách a občané Teplic samozřejmě nedělají jenom sjezdové lyžování na bouřňáku, ale většina z nich dneska a spousta těch luťáků našich chodí aspoň chviličku na běžky. Možná by nebylo špatné do toho systému také zahrnout nějaký způsob podpory tady té provozu rolby, protože je ostudné, že poslední 20 letech, když si chci zaběhat na upravené trati, kde nejsou popadané smrky, tak musím do Německa. Jenom přeběhnu takhle přes kopec, přes tu čáru zelenou a tam je to krásně upravené. Jak je možné, že jim to vychází a nám ne? Takže možná by nebylo špatné o tom uvažovat nějakou drobnou dohodu s Krupkou udělat, aby ta rolba tam skutečně fungovala, aby ty trasy nebyly plné popadaných stromů. V poslední fázi letošní zimy na jedné z těch tras červených směrem na přední Cínovec a dál bylo minimálně 30 popadaných stromů. To znamená, že to nebylo udržováno, že tam nebyly věnovány tomu prostředky. A rolba tam nemohla projet a běžkaři tam měli trošku problém. Kterých je tam teďko daleko víc, než co já pamatuju, když jsem byl kratší dobu mladý. Děkuji za pozornost.
Děkuji, technická, pan kolega Štábl.
Tak děkuji panu Kohlíčkovi za tu zmínku o rolbě. Rada na svých minulých jednáních rozhodla o tom, že přidělila právě dotaci na protažení té, teď nevím přesně, jak se to, Krušnohorské magistrály. Přispěli jsme i lokomotivě na údržbu těch sportovních tratí, takže to už se reálně stalo, to proběhlo, oni peníze přijali a předpokládám, že se budeme domluvat na nějaké další spolupráci do dalších let.
Tak děkuji. Pan Podroužek se hlásí. Než sem dojde, jenom zmíním, že popadané stromy byly kalamitní stav, za který zodpovídají Lesy České republiky.
Zakázali vstup do lesa.
A zákaz vstupu do lesa, takže... Tak, kolega Podroužek má slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, pěkné pozdní odpoledne. Já jenom navážu na to, co zde bylo řečeno a na to, co zde říkal i pan kolega Škarda třeba. Chtěl bych, myslím si, že to je jednak takový jenom plán, ten dokument a takový přehled, co už jako třeba je zrealizováno. A chtěl bych se zeptat na konkrétní věci, ale pan primátor mi už odpověděl. Chtěl jsem se zeptat na, tady je napsáno zpřístupnění školních hřišť žákům, je to cíl 4.4, otevření vybraných sportovišť a sportovních zařízení pro aktivní využití žáků, škol a dalších zájemců. Chtěl jsem se zeptat na konkrétní, jestli jsou rozjednány třeba konkrétní už školy, které mohou tuto aktivitu provozovat se správcem, tak to jste mi odpověděl. A tady bylo i řečeno, že je to, nevím už kým, že panem Kaselem, že ta zařízení můžou být devastovány, tak nebo devastována ta zařízení třeba funguje ve škole na Koperníkově ulici, tam je v Koperníkově ulici, tam je správce, který funguje od rána do večera a funguje to docela skvěle. Já jsem strašně rád, že to město investuje a že podporuje sport. A chtěl bych, aby tady ta hřiště případná byla otevřena pro širokou veřejnost co nejvíce. A chtěl jsem se zeptat, jestli máme třeba nějaké, ještě pana Štábla, tady konkrétní už kroky u některých škol a třeba případně, kdo už je srozuměn a může otevřít nějaké to své sportoviště další veřejnosti. Pak tady ještě mě zaujala jedna věc, a to je postupné rozšiřování nabídky sportovních aktivit. Bavili jste se tady o běhání na Doubravce, já tam strašně rád chodím běhat, sám jsem aktivní sportovec, rád chodím běhat kamkoliv, kde je to možné, Doubravka nevýjimaje. Chci se zeptat, jestli je, protože jsem to tady nevyčetl, možná jsem to přehlíd, nevím, jestli je třeba v plánu atletický stadion, teplický atletický stadion pro širokou veřejnost pod správou města. V Krupce to funguje docela dobře. Tam chodí tatínkové se svými syny kopat si do míče, lidi tam chodí jogovat, běhají si tam kolečka, možná třeba to je nějaký ten návod. A myslím, že i ten atletický stadion ve městě, v Teplicích chybí. Máme atletický stadion v Bílině, to je klub. V Krupce je to městská záležitost pro širokou veřejnost, tam to funguje naprosto skvěle. Mně by se to strašně líbilo, nevím, jestli je to něco takového rozjednáno, možná ano, nebo se mýlím, že to třeba vůbec nejde, nevím. Ale mně přijde, že to je jako v obecné rovině, že tady nejsou konkretizované nějaké body, které by třeba mohly být zodpovězeny. Děkuju.
Děkuji, technická, Pavel Tetřev. Pojď tam mikrofon, nebo slyšet na záznamu nikde. Přeskoč.
Díky vaší sportovní hale, se s Bodnou na novým ředitelem, tak jedna z mojich prvních myšlenek vůbec se nám
spolu... Pojď na mikrofon, Pavle, nebude to slyšet. Jsi ředitel sportovní hale línej udělat krok.
Já si myslím, že mám dostatečně zvučný hlas. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Já se jenom vrátím k té myšlence, co už nebylo řečeno. Já jsem od dubna novým ředitelem sportovní haly a zimáku, hotelu, celého toho komplexu, který bych do budoucna chtěl, když mimo jiné, přejmenovat na sport arénu na Stínadlech Teplice, protože když se řekne sportovní hala Teplice, tak se tak trošku opomenuje ten zimáček novej. Takže to jenom tohleto. Ale vrátím se k té myšlence, to bylo jedna první věc, kterou když jsem tam přišel, že jsem se spojil s paní ředitelkou na Stínadlech a říkám jí, helejte, to hřiště se bude rekonstruovat od července, nevím za kolik řádově milionů korun. A moje myšlenka byla ta otevřít veřejnosti s tím, že po skončení školní výuky, řádově druhá, třetí hodina, ho převezmu ho tak, že moji technici se o to budou hřiště starat, uděláme vrátka ze strany sportovní haly, ti, co budou mít zájem, tak si normálně budou platit, tak za takový poplatek, jako je normálně nahoře na Koperníkovce. No a moji technici budou chodit od času, tak jako jsou na té Koperníkovce ty správci a hlídat, jestli tam neděje něco nepravého. No a umožníme veřejnosti klidně do 10 hodin do večera to hřiště využívat. Takže to je takový první krok ze strany města nebo ze strany příspěvkové organizace sportovní hala Teplice vůči občanům Teplic. Takže já myslím, že to bude fungovat tohleto.
Tak díky. Já jsem se taky přihlásil s technickou. Jenom reakce na pana Podrouška. No, a atletický stadion. Otázka atletického stadionu je o tom, že když stavíte atletický stadion, musíte ho mít pro účel opravdu atletiky. Pokud to zmiňujete proto, aby se tam šel někdo zaběhat, tak každé to školní hřiště, včetně toho na Stínadlech, ten ovál má a zaběhat si tam může. Atletický stadion znamená, že bude mít normované nějaké vzdálenosti, na kterém se bude provozovat soutěžní sport. Otázka toho, jestli takovýto stadion v Teplicích potřebuje nebo ne, je otevřená a uvidíme. Stejně tak, jako je otevřená otázka další kryté sportovní haly s palubovkou. Jo? To jsou záležitosti, které samozřejmě budeme vést nějakou diskusi. Je tam vždycky ten problém toho, kde, co, jak a podobně. Jo? Protože no, za kolik, tak to z toho většinou potom vychází. Jo? Ale říkám, musíme teda rozlišovat, pokud chceme atletický stadion pro to, aby si hobíci mohli jít volně zaběhat, tak ho nepotřebujeme. Pokud chceme atletický stadion pro atletiku, to znamená založení atletického klubu a provozování atletiky, tak pak už ho potřebujeme. Ale jinak každé školní hřiště má atletický ovál, který dobře nemá ten rozměr, který by mělo mít. Tak pan Podrouže chce reagovat, prosím. No, máte technickou.
Tak já děkuju za odpověď, já to samozřejmě chápu, že nemůže se budovat atletický stadion pro širokou veřejnost, aniž by tam nebyla ani noha a že spousta hobbyběžců běhá třeba na Dobravce a tak dále. Nicméně třeba vím o tom, že spoustu aktivních atletů je v Bílině, v atletickém klubu Bílina, kam dojíždí a je tam spousta dětí ve věku od 8 do 10 do 18 let. Jsou tam tréninkové skupiny a spousta dětí tam dojíždí a třeba by v budoucnu mohl být i nějaký klub tady, protože spousta dětí z Teplic, jim to zabírá hodně času tam vůbec dojíždět.
a právě proto tam ta atletika tak funguje. Tam je spousta dětí, je tam momentálně nějakých 100 dětí od věku 7 let do 15. Trénuje málo a třeba by i tohle byla cesta, že by se oslovili mladí nadějní talenti i tady v Teplicích a mohl by se třeba do budoucna založit nějaký klub, ale teď úplně jako fantazíruju. To je jasné, ale je to jenom odpověď taková na to, že by, kdyby se tady případně otevřel stadion atletiky, takže by tam nebyla ani noha. Já si to úplně nemyslím, ale pokud to město to jakoby nenabídne, tak ty lidi, kteří chtějí atletiku dělat aktivně, tak stejně budou jezdit tam, kde se aktivně už dělá a kde nějaký klub je. Děkuji.
Kolega Štába.
Ještě jenom doplně jsem správně pana primátora pochopil, tak on se určitě, nebo nebráníme se diskuzi o atletickém stadionu, spíš se jenom musíme zamyslet nad tím využitím a tak podobně. Já jenom ještě pro kolegu Podrouška doplním, vy jste se ptal na ty školy. No aktuálně, naposledy jsme hovořili s Edisonkou, která by měla mít nový hřiště a ta počítá 100%, že tam bude mít i správce. Ty další, tam některý jmenoval pan primátor a to případně ještě se doplní. A ještě bych jenom se vrátil zpět panu Kasalovi a k tomu dokumentu. Vy jste tam jmenoval cyklostezky, cyklotrasy, dráhy pro inline. S cyklotrasami nebo cyklostezkami se tuším počítá už v tom PUMu. Hovořili jsme o tom i na, když tady bylo setkání starostů okolních obcí, takže tam už je to jako ve výrazně, řekněme, rozvinuté fázi, nějaká cyklostezka nebo trasa. A pokud inline dráhu, tak samozřejmě tam by šlo o to, kde, na jakém místě a tedy a tedy.
Tak, nikdo další se nehlásí. Přejdeme k hlasování.
Pan Lenz něco možná?
Pan Lenz chce něco zmínit? Ano, jo, tak ještě pan Lenz.
Omlouvám se, zazněla tady spousta jaksi iniciativních návrhů, nicméně to je přesně to, proč je ten plán z vašeho pohledu obecný. On jenom nastavuje oblasti, které město chce podporovat, z jakých finančních prostředků a jaksi ta konkrétní náplň je potom záležitostí každoročního rozpočtu. V rozpočtu už jsou připravené peníze na cyklostezku, peníze jsou tam připravené peníze na plavecký nebo na letní koupaliště, jo, a tak dále. To je tady ten dlouhodobější dokument, nicméně naplňovaný bude každoročně aktivitami, které budou připraveny v souladu s jednak pravidly na financování sportu, která máte, a jednak s tím investičními na investiční akce, na sportovní infrastrukturu. Čili všechno to, co tady padlo, je potom diskuze jaksi další, ale opatro níže. A ty konkrétní akce, kterými se tohleto naplňuje. To je taky důvod, proč jsme nechtěli konkrétně do toho dávat věci, který sport si zaslouží větší příspěvek než ostatní, nebo dávat tam akce, které nejsou projednané, připravené a budou teprve projednávány v rámci technické přípravy, viz atletický stadion, vůbec poptávky po něm a podobně. To už jsou jaksi konkrétní záležitosti jednotlivých let. Omlouvám se, jenom spíš technická připomínka k tomu, jak vnímat tenhle ten dokument.
Tak, už žádnou reakci nevidím, takže můžeme hlasovat o tomto dokumentu. To je pro.
S 22.04 schváleno.
Tak, já děkuji a jsme u bodu číslo 21. Návrh na poskytnutí mimořádné dotace, to je lokomotiva Teplice, oddíl Šermu.
Ano. Odbor kultury a sportu obdržel dne 16.4. žádost, to je lokomotiva Teplice, na poskytnutí mimořádné dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s vybavením nové šermírny ve sportcentru Trnovany. Sportcentrum Trnovany uzavřelo stejně lokomotiva Teplice oddílem Šermu nájemní smlouvu na 10 let za 1 korunu ročně s úhradou energií. Té lokomotiva se dlouhodobě věnuje aktivitám sportovním pro mládež v různých oblastech. V současné době má oddíl Šermu 77 členů, z toho 50 dětí. Děti se zúčastňují turnajů Českého šermířského svazu i mezinárodních turnajů. Oddíl vychoval účastníky mistrovství Evropy i mistrovství světa. Požadovaný příspěvek od města byl 500 korun na zahájení činnosti, 500 tisíc korun na zahájení činnosti oddílu šermu v Nové Šermírně, která bude otevřená nebo fungovat od září tohoto roku. Rada na svém jednání projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu poskytnout oddílu šermu 360 tisíc na pořízení speciálních skříněk pro bezpečné uložení šermířských zbraní a vybavení. Máme tady i zástupce té lokomotiva, který vlastně vede oddíl šermu, pana Karla Bíbla, tak pokud by bylo zapotřebí zodpovědět nějaké dotazy, tak je určitě k dispozici.
Ano, abych chtěl přivítat předsedu oddílu Karla Bíbla a jestli máte někdo nějaký dotaz k této žádosti nebo projednávanému bodu, tak určitě vás obeznámí i s fungováním klubu, pokud by bylo požadováno. Michal Kasal. To možná na vyjádření přímo pana Bíbla, tak poprosím. Když tak stačí tam k mikrofonu. Je tady dotaz, jestli bude stačit 360 tisíc na to, abyste to rozběhli, a nebude to málo pro to, abyste to rozběhli.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, že se zabýváte touto žádostí. Odpovím, pane Kasale, my se s tím srovnáme. Jo, pro nás je pořízení těch skříněk, projednávali jsme to tady na radě, takovým průbířským kamenem, protože umím si představit, že nebudu mít v hale mikrofon, umím si představit, že ta nebudu mít reproduktor, který koupím za rok, ale chci pro každý to dítě, aby mělo kam uložit svoje věci. A přiznám se, že ta částka, to pořízení těch skříněk je tak vysoká, že nejsme schopni to ufinancovat sami, takže nám to bude opravdu stačit. Jo.
Tak, děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Takže poděkuji panu Bíblovi a můžeme hlasovat pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
...25.00 schváleno.
Tak já děkuji a jsme u bodu číslo 22, návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy z TJNOLA tradičního provozovatele lodiček v Zámecké zahradě.
Ano. Rada města projednala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, která byla zmíněna, a doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o uzavření této veřejnoprávní smlouvy, která je každoroční záležitostí, a peníze na ní byly schváleny zastupitelstva města Teplice usnesení číslo 119/18 ze dne 17.2. roku 2018.
Tak děkuji. Kolega Mráček se násí.
Já vyzuju, že vystoupím i v následujících dvou bodech, omlouvám se, že to bude tak kumulované. K půjčovně loděk. Já jsem teď k tomu vstupoval už asi před dvěma lety a dneska řeknu úplně stejnou připomínku. NOLA dělá určitě skvělé věci v oblasti sportu postižených dětí a zcela jistě jim můžeme i nepřímo podpořit, takže bude provozovat takovouhle pěknou službu. Bohužel se mi zdá, že ta služba nefunguje tak, jak bych si v lázeňském městě v centrálním parku představoval. A proto mě o to víc překvapuje, že tahle částka, která pravda není zvláště vysoká, ale taky to není úplně pár korun, tak je dávána v podstatě v podobě bianko šeku. Tady je 100 tisíc a nějak to provozujte. Zdá se mi, že když si od nich v podstatě kupujeme nějakou službu, o které si myslíme, že by ji třeba mělo provozovat město nebo zprostředkovaně provozovat město, tak si myslím, že bychom si tam měli dát nějaké standardy služeb. To minimum, které si myslím, že by v té smlouvě mělo být, je, že tam prostě bude nějaký rozsah samozřejmě závisí na počasí, ale alespoň časový a datumový rozsah, kdy tam ta půjčovna bude v provozu. Mně se opakovaně stalo, že jsem tam chtěl s rodinou vyjet na rybník a i když bylo pěkně a nebyl žádný důvod, proč by půjčovna neměla být otevřena, tak v rozporu s tím, co tam visí u toho mola, jako oznámení případným zákazníkům, tak se mi tam prostě nepodařilo jít, protože bylo zavřeno a nikdo tam nebyl. Úplně konkrétně bych rád tedy dal protinávrh, respektive doporučení, další bod k tomu schválení, který by teda říkal, že pověřujeme vedoucí odboru k dojednání konkrétních podmínek, které by byly součástí té smlouvy.
Jestli jsem tomu teda dobře rozuměl, tak chcete rozhodnout, pověřit podpisem,
ano,
a ještě doplnit podmínky.
To je vlastně otázka, jestli je to jakoby možné, jestli ne. Tu smlouvu nemusíme schválit ještě jednou.
Pokud o tom rozhodneme a pověříte mě podpisem té smlouvy, tak vlastně schvalujete to, co máte součástí materiálu.
To je plně pravda, asi bych nechtěl oddálit rozjezd té služby, pokud se na to čeká. V tom případě teda bych asi byl pro, aby se ta věc komunikovala, pokud je na tom shoda, neformálně, a poprosil bych do toho usnesení, že pro příští rok by se ta smlouva změnila, aby to nebyla tahle obecná smlouva, ale smlouva s nějakým doplněním.
Takže nějakou specifikaci provozování.
Ano, takže bych tam přidal bod 2, zastupitelstvo třeba rozhoduje o změně smlouvy pro příští rok se upřesněním.
Pokud budete rozhodovat o změně smlouvy, ta by měla být přílohou a už...
Souhlasím. Já teď jako...
Já spíš bych to udělal asi tak, aby příslušný odbor vyjednával nové podmínky, které by vám s předstihem pro příští rok vlastně byly předloženy.
Dobře, tak já předem avizuju, že příští rok, pokud ta smlouva vypadá stejně, tak budu aktivně proti tomu hlasovat a očekávám, že ten rok bude stačit na to, aby se něco velmi jednoduchého do té smlouvy přiložilo. Představuji si to asi tak, že vezmeme ty podmínky, které tam NOLAU má teď vyvěšené, a prostě k tomu dáme jako přílohu a řekneme, že to, co oni tam deklarují, tak se k tomu zavazují.
Fajn, děkuji. Pane Jaroslav Kubera se vás.
No, já nic nenavrhuji, ale když máme tu nádhernou strategii, jak to bude úžasné v roce 2035, tak já už to říkám léta, že pramice, které se používají pro skauty na výlety po vodě, nejsou důstojné zámeckého rybníka. Tam by měly být lodě odpovídající tomu, jak si tady všichni představujeme, jak to bude úžasné, to lázeňské město, jak se ty turisté přetrhnou. A když tak jsme všichni nadšeni pro tu elektromobilitu, která nás zavede do pekla, tak elektrické lodičky by určitě tomu slušely, aby nezamořovaly životní prostředí. Bylo by tam i veslo, kdo se chce jako předvést před svojí partnerkou, ať se dře, a my třeba bychom to jenom řídili. A myslím si, že to opravdu, ten rybník se tuším bude v druhé etapě rekonstruovat. Ten původní záměr kdysi, když to tam někdo udělal, na to nepotřeboval dotace, to byla doba, kdy lidé sami stavěli botanické zahrady a hezké stánky, tak tam byl ten pavilonek a to bylo vlastně to startovací místo. Jenomže tady opět narazíte na památkáře, protože oni se ty lodičky musí také někde uschovat a to samozřejmě nefunguje, protože nedej bože, že by památkářky dovolili, aby v Zámecké byl nějaký sklad loděk nebo něco takového. Takže by mohli zůstat na vodě, ale pak zase hrozí, že by byly mnohé utopené. Jenom znovu připomínám pro Dášu, že když jsem říkal, že v Dolním Rybníce není 30 cm bahna, ale 3 metry, tak jsem věděl, proč to říkám, že jsem tam viděl topit toho rybáře, co tam zapataš takhle. A obdobné to bude samozřejmě i v tom Horním Rybníce, měla by tam být čistá voda. Ale já tady to nemá souvislost, ale mimochodem s tím souhlasím, to, co říká pan Mráček, že by tam měly být nějaká pravidla i pro toho, kdo se domluví, že v neděli půjde jezdit a najednou počasí je krásné, on tam nikdo není, takže to je v pořádku, jenom nevím, jestli jsme schopni teď rychle honem to do toho udělat. Ale my jsme se dohodli, že to nemusí být přímo teď.
Tak já děkuji. Já jenom stručnou připomínku, stále je otevřeno to, že současná půjčovna loděk není úplně na vhodném místě. My jsme už v předcházícím období zvažovali znovu obnovení mola u Labutího domku, kde by bylo nástupní místo, a myslím si, že takovou realizaci budeme samozřejmě v kontextu s památkáři a tak dále, protože se nacházíme v památce, tak budeme nějakým způsobem realizovat a bude součástí revitalizace horního rybníka. Tak, a nikdo další už se nehlásí, takže můžeme hlasovat o bodu 22. Tak a jsme u bodu 23, což je de facto to základní, o čem jsme se tady už bavili, a to je takzvaná dotace na hlavu pro letošní rok.
Tak, v letošním roce je dotace pro jednotlivé kluby na jednoho člena, které provozují sportovní činnosti pro děti a mládež. 6 917,70 Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí této dotace dle pravidel, dle předloženého návrhu, kde byla z žádostí vyčleněna TJ Hvězda. Vzhledem k tomu, že v současné době je podána obžaloba na předsedu TJ Hvězda Trnova Nemodlanská ze spáchání přečinu dotačního podvodu, kde je město v postavení poškozeného, a tím pádem teda nebyla přiznána tato dotace této organizaci. Částka, o které vlastně se v rámci toho poškození jednalo, byla předsedou zaplacená, avšak i doposud nemáme ještě pravomocné rozhodnutí závažnosti toho přečinu, který byl spáchán.
Děkuji, kolega Mráček.
Po druhé, jednak jako tradičně ohlašuji, že jsem statutárem jedné z organizací, která je mezi příjemci, a i když vím, že to není konflikt zájmu, tak pro čisté svědomí hlasovat nebudu a hlasování se zdržím. A druhá je věcná, ta se týká celého toho seznamu a je to dotaz na paní doktorku Ružičkovou. Jak víme, tak máme poměrně nově vzniklý samostatně existující odbor kultury a sportu, vyčleněný od toho velkého odboru spolu se školstvím. Já bych se chtěl zeptat, jak ty žádosti, konkrétně ta konkrétní prohlášení těch jednotlivých rodičů byla kontrolována. Ptám se proto, že jako jeden ze statutárů těch podpořených organizací jsem tento rok, na rozdíl od mnoha předchozích let, nedostal žádné ohlášení chyb ani duplicit, které se tam obvykle objevovaly, a přestože jsem se na to příslušné zpracovávající úřednice dotazoval, tak jsem takové upozornění do dnešního dne nedostal. Takže se chci zeptat, jestli tahle kontrola proběhla a jak s těmi žádostmi bylo nakládáno. Děkuji.
Jednotlivé žádosti byly samozřejmě kontrolovány, jak podle evidence obyvatel, aby bylo možné určit příslušnost teda trvalého bydliště toho daného dítěte v organizaci, s tím, že pokud šlo o cizince, tak někde to bylo dohledatelné, tam, kde ne, tak je ještě možnost, že rodiče napíšou prohlášení o trvalém bydlišti, to však některé rodiče nechtějí dodávat, takže těm organizacím nebyly, a to je standardní postup, ty žádosti přiznány, a ke zdvojeným těm žádostí zdvojený jsme neměli.
Tak, jen se zeptám, já mám tady na stole od pana Malce za příslušný klub, který je výjimut z dotace za té Hvězda, mám tady žádost vážené zastupitelstvo a podobně. Máte to všichni? Nebo ne? Takže to jsem obdržel pouze já, takže bych s tím měl seznámit zastupitele, teda s vaším pro... Nebo chcete, pane Malče, vy sám si seznámit, když teda žádáte?
Jestli mohu, tak já ten dopis měl rád přečtu.
Prosím.
Vážení zastupitelé, Vážená rado, pane primátore, dovolím si přednést žádost o přehodnocení návrhu usnesení Rady města Teplice. Obracím se na vás v souvislosti s usnesením Rady města číslo 0418/19 ze dne 22.5.2019 a 0419/19 ze dne 22.5.2019, tak, jak ho máte v materiálu, a já ho tady nebudu zbytečně popisovat. V podstatě se říká, že tělovýchovná jednota Hvězda Trnovany nedostane dotaci z důvodů, že v současné době je podána obžaloba na předsedu žádající organizace ze spáchání přečinu dotačního podvodu, kde je město v postavení poškozeného, a to s žádostí o přehodnocení návrhu uvedených usnesení Rady města a poskytnutí zmiňované dotace. Tuto žádost zdůvodňujeme tím, že dne 13.6.2019 proběhlo u okresního soudu v Teplicích hlavní líčení věci údajně spáchaného přečinu dotačního podvodu. Podle paragrafu 212 odstavec 2 odstavec 4 zákona číslo 40 z roku 2009 trestního zákoníku vedeného pod spisovou značkou 3T221/2018, kdy tohoto trestného činu se měl dopustit předseda spolku a v souvislosti s činností spolku. Součástí výše uvedeného trestního řízení bylo též adhezní nárok statutárního města Teplice, které se jako poškozený v tomto trestním řízení připojilo do tohoto trestního řízení se škodou 302 580 korun. Kdy tato škoda má představovat dotace poskytnuté poškozeným spolku, které byly určeny dle obžaloby v tomto trestním řízení na jiný účel, než být použity měly. Okresní soud v Teplicích rozhodl podle paragrafu 307 zákona číslo 141 z roku 1961 sbírky trestního řádu o podmíněném zastavení trestního stíhání předsedy spolku. Statutárnímu městu byl uhrazen adhezní nárok v plné výši, to je 302 580 korun. O tom je u dopisu předloženo potvrzení. Domníváme se, že usnesením okresního soudu v Teplicích tím byla věc dotačního podvodu vyřešena a pominuly důvody, které vedly k zamítavému stanovisku Rady města Teplice. Písemné vyhotovení usnesení okresního soudu v Teplicích bude statutárnímu městu doručeno v nejbližších dnech. Na závěr bych chtěl uvést, že celou věc považujeme za velmi nešťastnou a nepochopenou od samého začátku. Policie České republiky vycházela z podaného trestního oznámení několika rodičů, kteří se domnívali, že když se klubu poskytuje dotace na mládež, stačí to také na pokrytí všech jejich dalších potřeb. Nikdy nebylo naším cílem porušovat pravidla pro uvolňování dotací na podporu sportu nebo zneužít prostředky města. Nikdy se s těmi prostředky nikdo neobohatil a všechny tyto prostředky byly plně využity pro potřeby dětí a mládeže. Vyúčtování dotací a oprávněnost jejich čerpání byla každoročně kontrolována odborem kultury a sportu a nikdy nebylo shledáno závad. Já jsem připraven na vaše případné dotazy.
Tak já děkuji panu Malcovi. Jen bych připomněl, že i pro změnu rozhodnutí rady je potřeba mít usnesení soudu pravomocné, to je první věc. Druhá věc, určitě budeme chtít, aby nám k tomu dal nějaký rozbor náš pan doktor Mareček, a pak můžeme udělat změnu, ale takhle na stůl na základě jednoho dopisu já osobně říkám, že nedoporučím jakoukoliv změnu názoru, dokud nemám usnesení soudu na stole. Vážení kolegové, můžete se k tomu vyjádřit, jestli máte. Pan Souček?
Já Já se teda dovolím zeptat jako jenom na případný technický postup. Teďkon, co jsme slyšeli, co se stalo, jaké bylo rozhodnutí soudu, to, co jste teďkon říkal vy, temperátory, tomu zcela rozumím, že chceme mít tomu taky názor právníka. Znamená to, že technicky bychom byli pak jako třeba schopní ještě jako v dalším zastupitelstvu příštím dávat dotaci ještě na tento rok klubu, aby jsme, jestli to technicky zvládneme, aby jsme to udělali nebo ne. Aby jsme si řekli teda, jestli náhodou opravdu je rozhodnuto ve prospěch toho klubu, tak aby jsme zase pro změnu nepoškodili, jo, to nevím, ale tak se na to ptám, jak to udělat případně.
Tuto záležitost jsme řešili už několikrát u jiných klubů, tuším, že naposled to byli volejbalisti, u kterých jsme to také řešili. Tam byla podmínka rady změna statutára, který byl obžalován a následně, byť to nebylo systémově přidělená dotace, tak se rada, respektive zastupitelstvo města, rozhodlo přidělit mimořádnou individuální dotaci, tak aby ten klub mohl fungovat. Takže to záleží potom, říkám, na tom, jaké usnesení soudu, jaké podklady, jaké doporučení našeho právního zástupce, tak aby jsme neporušovali vlastní pravidla, tak jaké použijeme. Takže to možné je cokoliv. Nepředpokládám, že by to bylo tak, že bychom revokovali v těchto pravidlech usnesení. Jo? Tak.
Ty peníze, které byly vlastně vyúčtovány nám jakožto poskytovateli dotace, byly vybírány od rodičů.
Pan Malec, chce doplnit ještě?
Já bych chtěl, vážené zastupitelstvo, poukázat na jednu zásadní věc. Ať již rozhodnete tak či onak, bude to pro nás signál něco udělat. V případě, že bychom dotaci neobdrželi, je teď v podstatě jediná možnost, jak nepřihlásit děti do soutěží, nezajišťovat dopravu, prostě všechny ty věci, které stojí finanční prostředky a které jsou hrazeny z dotace.
Pardon.
Já si myslím, že to opatření musíme udělat v dohledné době, jinak de facto zvyšujeme a prohlubujeme naší ztrátu. Chtěl jsem na to upozornit, že to je poměrně důležitý.
Jo. Děkuji. Technická, pan Mráček.
Ještě navážu na dotaz kolegy Kasala, já jsem měl úplně stejný. Jestli dobře rozumím vysvětlení paní vedoucí, vy jste dostali dotaci na nějaké výdaje, řeknu, měli jste nějaké účty nebo faktury, a ty jste si proplatili jednou z dotace a jednou z peněz od dětí?
Ne.
Tak a můžete to prosím teda vysvětlit, v čem jako je to jádro pudla teda?
Ano, můžu samozřejmě. Celá tahle ta kauza vznikla tím, že my v průběhu jara jsme na základě žádosti rodičů, kteří chtěli, aby děti jeli na soustředění, vybírali finanční prostředky, které oni posílali na účet pod heslem soustředění. S tím, že takto ty finanční prostředky v průběhu roku jakoby spotřebovávali pro ty děti na jiné služby, třeba, já nevím, praní prádla a tak dále. A celkové vyúčtování se pak provádělo na konci roku, protože pravidla pro uvolňování těchto dotací umožňují potom en bloc tu alikvótní část nechat proplatit od města Teplice. S tím někteří rodiče nesouhlasili. My jsme tenhle ten systém zavedli v roce 2013 z toho důvodu, že dotaci nedostávají děti, které nemají trvalé bydliště v Teplicích, jejichž rodiče nepodepíšou prohlášení a jsou cizími státními příslušníky. To znamená, na to soustředění odjížděli i děti, které nesplňovaly tyhle ty kritérie a na níž ta dotace poskytnuta nebyla. Někteří ty rodiče to chápali, v podstatě řekli, že by jsme neměli selektovat, že by děti, na které je poskytnutá dotace, že by neplatili soustředění a na ty, co není poskytnuta dotace, by museli ty rodiče hradit to soustředění, protože, jak jsem říkal, při tom vyúčtování se počítá ta dotace a na které ne. Podle policie, která tvrdila, že de facto ty prostředky, které oni zaplatili na účet soustředění, musely být použity pouze na soustředění, nikoliv na něco jiného, to znamená třeba na to praní prádla. My jsme s tím v podstatě nebyli ztotožněni. Okresní státní zastupitelství přijalo tuhlentu tézi policie České republiky a vznikla z toho obžaloba. Jo, takže finanční prostředky se žádné neztratily, nikdo je neukrad, ale byly použity jinak podle policie, než být měly, to znamená, nebyly výhradně použity na soustředění. Jestli stačí.
Děkuji. Já teda zareaguji. Já jsem se domníval stejně jako před lety v případě toho volejbalu, že šlo o nějaké černé duše ve smyslu jako neoprávněně podepsané prohlášení. Tak jak to popisujete? Já samozřejmě nemám důvod vám jako nevěřit, ale samozřejmě nevidím žádné další důkazy. Z toho, jak to popisujete, tak se mi zdá, že to žádným pravidlům neodporuje. A to říkám s vědomím statutu organizace, která ty peníze taky přijímá. To znamená přesně tak, jak vy říkáte, ve chvíli, kdy dostávám dotaci, dostávám ji na hlavu rodičů, kteří mi to podepíšou. Nicméně pak ke každé vyúčtované akci dokládáme seznam účastníků, kde musí být, a tam to myslím není stanoveno úplně exaktně, tak oprav, ale musí tam být nějaká převažující většina těch jakoby podporovaných dětí. To znamená, nemůžu si udělat prostě mejdan dospělých, kde budou dvě děti, musí to být prostě akce pro děti, kde jsou účty, seznam účastníků a tak dále. A není tam žádná podmínka směřující k tomu, že tam musí být jmenovitě ty děti, na které jsem dostal to prohlášení. Tom se zcela ztotožňuji a odpovědně, a možná si teď sám tady po celou pořezávám větev, ale zcela odpovědně prohlašuju, že tohle je mně známá praxe asi v řadě těch organizací a nic trestného na tom nespatřuju. A co se týče té druhé věci, to jestli se rodiče cítili teda nějakým způsobem poškozeni tím, že vám posílali peníze jakoby účelově vázané na něco a vy jste to použil na něco jiného, tak se mi zdá, že podle zákona o účetnictví je to prostě jenom jako krytí cash flow v rámci roku a ničemu to nevadí. Nejsem odborník na ekonomickou kriminalitu, kolega Kasal vrtí hlavou a budu rád, když si to asi ne teda v tom v rámci tohohle bodu, ale když si to nějakým způsobem vyjasníme, protože se mi zdá, že to teda jako celkově jasné není.
Jako policie to shledala, předložila to státnímu zastupitelství. Takže to je těžký zpochybňovat.
Jo, takhle, ano, to já nespochybňuji to rozhodnutí ani státního zástupce, ani policie, jenom ani nevím, jestli to skutečně bylo tak, ne, jak tady padlo.
Já teď nevím, jestli to napadli u toho státního zastupitelství a pak jestli se bránili u soudu. Že? Ano, přesně tak, jako jo.
Tak teď nevím, pan Kasal, technická, a pak jdete do diskuze hned, tak se... Ano, ano. Tak pan Kasal dá, prý. Ne, to jsem to možná odlehčil na nesprávném místě. Já se zeptám zastupitelů, jestli má někdo nějaký návrh na usnesení jiné, než bylo předloženo. Nemá. Takže budeme hlasovat pozdělce.
...2006 schváleno.
Děkuji, jsme u bodu 24 a to je Další součást pravidel, a to je neinvestiční pokrytí nákladů, neinvestičních nákladů spojených s provozem a údržbou vlastního sportoviště.
Ano, takže máme tedy bod na poskytnutí dotace, kde zase rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu rozhodnout dle pravidel pro uvalení dotace k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů spojených s provozem a údržbou vlastního sportoviště. A to ve dvou variantách, buď varianta jednonásobku nebo varianta 1,5násobku, s tím, že u žadatele té je hvězda jsme ve stejné argumentaci a teda nepřidělení dotace jako v předešlém případě. A jedná se ještě tady o organizace AVZO, to jsou ČR Teplice Hrad Doubravka, která ve svém listu vlastnictví doložila sice, že se jedná o občanskou vybavenost, avšak odbor územního plánování nedoložil, jako tomu bylo třeba u tenistů, to, že se jedná o sportoviště, protože hradem sportoviště neshledává. Já bych ráda řekla, protože v minulosti tady byly dotazy, na základě čeho se stanoví, co je sportoviště, tak podle zákona o sportu sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo její soubor, sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
Děkuji. Pan kolega Mráček se nás.
Jak jsem slíbil naposledy, předem, aby nevznikly dohady, tak předem avizuji, že z těch radioamatérů nikoho neznám, s kým jsem se nesešel a nikdo mi v této věci netelefonoval, ale jde mi o ne interpretaci pravidel, ale pravidla sama. Já když čtu ta pravidla, která jsou veřejně dostupná na webu a která jsme tady asi před 4 lety schvalovali, autorem, no, překladatelem byl kolega Kasa, tak tady čteme, že dotace jsou určeny pro organizace zabývající se v průběhu roku soustavně a systematicky sportovní, turistickou a podobnou činností teplické mládeže od 5 do 18 let. To, že se tam hovoří o sportovišti, nevnímám ve smyslu zákona, konec konců se tam na žádný zákon neodkazuje, ale vnímám jako zkratku a myslím, že pod tím ta věta explicitně říká, že jde o infrastrukturu organizací, které teda dělají sportovní, turistickou a podobnou činnost. Z tohoto ohledu vnímám to rozhodnutí rady, respektive doporučení odboru, jako velký posun v interpretaci těch pravidel, zvlášť s akcentem na to, že tam máme teda dva takové případy, jednou jsou to kuželkáři, kde ovšem pan doktor Mareček má čistě svůj soukromý právní názor, který říká, že to nemůže být sportoviště než nic jiného. Si dovolím trochu pod čarou poznamenat, že u té kuželkárny je docela solidní bar, takže to může být klidně provozováno jako cokoliv jiného než ta kuželkárna. Zatímco radioamatérům, kteří tam dělají nějakou zájmovou, volnočasovou, řekl bych tedy podobnou činnost, tak těm tohle co nepřiznáváme a dotaci jim nedáváme. Nejde mi vůbec o nějaké peníze pro radioamatéry, jde mi o to, abychom pravidla, která jsme zde nějak nadefinovali a která mají nějaký záměr, tak abychom tenhle záměr naplňovali a přistupovali ke všem stejně bez ohledu, jestli kope míčem nebo vysílá vysílačkou nebo schazuje kuželky. Na to konto si dovoluji navrhnout protinávrh, který je stejný jako ten váš návrh, s tím, že do varianty A k AVZO TSČ ČR Teplice Hrad Doubravka, je to předposlední bod, kde je napsáno výše 0 z důvodu, že se nejedná o sportovní zařízení. Dávám teda tu částku, kterou tam odbor sportu a kultury vypočítal, to je 373 556, a ve variantě B totéž, akorát ta částka je 560 334. Jinými slovy se nevyslovuju k tomu, jestli máme dát 1,5násobek nebo dvojnásobek, jenom tam přepisuju ta čísla z té důvodovky.
Já bych se krátce vyjádřil k panu Mráčkovi. Mně se to vždycky naspojkuje, jo? Za těch 8,5 let se mi vždycky naspojkou dva případy a teď se mi to naspojkovalo přímo osobně u pana Mráčka, protože říkal jste, měli bychom přistupovat ke všem stejně. No tak jestli si dobře pamatuju, tak před rokem u stejného schvalování jsme tam měli žádost skautu na zahradu u klubovny, možná dva roky to jsou zpátky, nevím, na zahradu u klubovny, kdy jste chtěli čerpat stejnou dotaci na údržbu hřišť. Měli jste tam krásné fotky, jak vám tam běhají po zahradě děti. A tehdy zastupitelstvo vám tuto dotaci neschválilo. Chováme se úplně stejně u AVZO, jako jsme se chovali u skautu. Chápu, že když teďko projde AVZO, příště projde skaut. Takže chováme se stejně, není to žádný velký posun, stále dotujeme sportoviště a sportovní zařízení. Není to nic, co by bylo jinak, než jsme hlasovali kdykoliv předtím.
Já jenom bych ještě ráda, jestli mohu taky zareagovala na pana inženýra Mráčka s tím, že odbor nerozhoduje na základě nějakých vlastních výkladů pravidel, ale všechno vždycky konzultujeme s právníkem a kuželkárna teda měla doloženo, že od odboru územního plánování, že se jedná o občanskou vybavenost, pomlčka, sportoviště, kdežto Hrad Doubravka nikoliv. A protože v návrhu taková je argumentace, kterou jsem právě obdržela od našeho pana právníka, že v návrhu je, nebo že v pravidlech je, že se jedná o částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s provozem a údržbou vlastního sportoviště a od toho se to odvíjí.
Tak technická, pan Mráček.
Nejprve tady k té poznámce paní vedoucí. V těch podmínkách není nikde napsáno, že daná nemovitost musí mít napsáno jako charakter v katastru nemovitostí sportoviště. To tam prostě napsáno není. Jo? Takže tam nebudeme vymýšlet nic dalšího, co tam není. No a k poznámce pana primátora. Ano, asi před 2 lety, a nejsem si tím úplně jist, jo? Tak... Junák, okres Teplice, jeho statutárem nejsem, který je vlastníkem té nemovitosti, tak si o to zažádal. Ano, já jsem z pohledu stanov členem téhle organizace, protože jsem členem té nižší organizace, jsem členem i vyšší organizace. A jistě jste si všimli, že když to tehdy neprošlo, tak jsem s tím věcně nesouhlasil, ale abych nebyl osočen, že si hraju nějakou malou domů, tak jsem se do toho nějak nerýpal. Nicméně principiální problém jsem s tím měl už tehdy. Teď, aniž bych to nějak plánoval, řešil, dopředu s někým domlouval, se tady někdo požádal, dokonce 2 organizace požádali. Jednou je tady nějaký přístup, kdy se říká, ano, v katastru to není, ale dáme a ve druhém nedáme. Tak za mě je to jako opravdu velká interpretace pravidel a za mě z toho jako idea rovného přístupu jako jde hodně stranou. Jo? Pokud se pamatuju ještě teda k tomu, k té poznámce pana primátora, tak ta výhrada k té skautské zahradě s hřištěm, trampolínou a tak dále, tak byla dvojí. První je ta s tím katastrem nemovitostí, se kterým bytostně nesouhlasím, a druhá byla, že rada to interpretovala tak, že tam skauti nekonají sport. To je samozřejmě věcí debaty, já se klidně budu s váma hádat o tom, co teda skauti konají či nekonají, ale tyhle výhrady tam byly 2 a obě 2 posloužily jako argument pro to, proč to neprošlo. Já jsem to přijal a prohlašuji, že jak vidíte, ani tenhle rok jsme si nežádali, ani jsme o to nějakým způsobem neusilovali. Takže jako snažit se mě dostat na tom, že já jsem členem organizace, která si kdysi žádala a nedostala, se mi nezdá úplně fair, pardon.
No, fair, já jsem jenom to řekl, že to je obdobný případ a že jste přednesl argumentaci stejnou jako před 2 lety, tak se mi to naspojkovalo. To není nefér, to je pouze připomínání historie. Tak, technická, pan Kohlíček.
Tak, vážení kolegové, milé kolegyně, technické sporty mají určitá specifika. To, co býval svazár, dneska je to AVZO, tak modeláři samozřejmě nebudou mít sportoviště, které se vyznačuje tím, že je tam nějaká palubovka,
ale potřebují dílnu, kde připravují ty svoje lodičky. Pak realizují ty svoje závody někde na nějaké ploše, pokud jsou to modeláři vodní, pokud jsou to modeláři, kteří jezdí někde s autíčky, tak potřebují nějakou dráhu, ať už na otevřeném terénu, anebo zase v nějaké místnosti. Pokud jsou to radisté, tak samozřejmě mají určité místo, kde mají soustředěny svoje pomůcky. To je prosím sport, je to technický sport. Byly časy, kdy normální státy takovéto sporty podporovaly. Dneska je to trošku jinak, protože dneska máme zájem na tom, aby děti dělali něco jiného. Konec konců se nám jich tady potuluje po městě dost. A teď jde o to, že tohle je skutečně zařízení jednoučelové. Tam prostě zkuste se podívat na tu Doubravku. Tam to bude zřejmě stejný jako před těmi 50 rokama, kdy to tam dávali dohromady. Tam nic jiného neuděláte. To je skutečně jednoučelové zařízení, tam jsou ty vysílačky, přijímače, ladění. Tam opravdu se, můžete tam hrát piškorky možná, no, to můžete hrát všude. Ale tohle to jsou jednoučelové záležitosti a tato dotace, ta je právě na takovýhle prostory, aby jsme tam, kde můžeme, tak ty prostory, které si ten daný sport vyžaduje a který provozování toho sportu vyžaduje, tak abychom pomohli udržet. Takže já si myslím, že zrovna v tomto případě ten, kdo říkal, že bychom to neměli dát, se zachoval jako správný právník a jako špatný znalec věci. Děkuji.
Děkuji. Pan kolega Souček.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já teda musím říct, že já to vnímám asi podobně jako ty moji předřečníci, protože když jsem se podíval do těch materiálů a vidíme tam vlastně i fotodokumentaci z toho místa, na kterou oni žádají, tak mi tam připadá, že prostě ty velký krabice těch rádiovysílaček a těch dalších přístrojů, kterým já se nevyznám. Takže prostě s tím asi jako nic jiného neudělají tam. Mně to připadá, že to je prostě regulárně vybavená jejich, jakoby s jejich sportoviště, s tím, co oni potřebují. Já nevím, jestli vysílají na Mars, nebo vysílají jenom do Budějovic, to je mi celkem jedno, ale asi dělají ten sport ve svých podmínkách. A když to teda vemu analogicky s tím, že tam předchozí vlastně ty žadatelé, ty kuželkáři vlastně doložili to stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu. Znamená to, a vy jste zmínila, že oni to nedodali, znamená to, že kdyby oni to dodali, tak by to... Ale v tom materiálu to není totiž. Jo. No...
To je součást žádosti.
Já jsem to totiž neviděl, to je, že jo. Viděl jsem to zahle. No, ale je dva jaké.
Zeptám se, jestli potřebujete chvilku času, že bych dal zatím slovo někomu jinému, aby tady nebylo trapné ticho.
Ne, my jsme jenom koukali, omlouváme se, že jsme viděli, jako, že tam je v občanská stavba, občanské vybavení je podle mě v obou případech přímo tam napsaný, tak taky nerozumím právě tomu rozdílu. A jak říkám, z podstaty věci, to, co tam vidíme, tak mi to připadá jako ona oka, tak je to nějaký technický sport, kterým já se nevyznám, ale připadá mi, že to je prostě vybavený jednodruhově jako kůželkáři se tam nechali, nebo se jim tam postavila dráha na shazování kulešek, tak oni tam mají prostě ty svoje přístroje, které používají jenom na to vysílání. Tak si myslím a podpořil bych samozřejmě i ten protinávrh, aby bylo jim přiznána vlastně ta dotace na údržbu jejich sportoviště. To si myslím já. A tak bych vlastně vás požádal, abyste to podpořili. Děkuju.
Tak, Pepa Benda má.
Takže dobrý večer už, dámy a pánové. V podstatě já jsem dneska fakt jako mluvit nechtěl. Já jsem si říkal, že to budou jednoduché věci. Ale nějak jste mě vyprovokovali tady tou debatou. Takže je to takový klasický pro dobrotu na žebrotu. V podstatě v tomhletom bodě schvalujeme cosi, aby jsme těm klubům, který vlastně mají v opravdu své sportoviště, trošku usnadnili život a dali jim něco nad rámec toho běžného příspěvku jako na hlavu. Já v podstatě jsem byl předrozhodnut hlasovat pro to navýšení 1,5, ale v tomhletom případě, jako jestliže každý zastupitelstvo budeme spolu takhle cvičit, jako co je jako správně retorického pohledu sportoviště nebo ne, tak skoro bych řekl, že to nemáme nikdo zapotřebí. Zůstaneme u té jedničky a budeme na tom v podstatě líp. Děkuji.
Díky. Michal Kasal má slovo. Ještě docházet kapesníky, to je horší.
Tak já sám k něčemu přiznám. Vy už jste mě tady z toho osočili několikrát. V minulém volebním období jsem byl já ten, kdo je autorem v podstatě těchto pravidel. Chtěl bych vám říct, že jsem na tom spolupracoval s jednou renomovanou pražskou advokátní kanceláří a chtěl bych vám říct, že jsem opravdu u toho nemyslel na radioamatéry, technické sporty, ani ty, co hrajou videohry online a už mají dneska svoje vlastní v podstatě mistrovství. Chtěl bych vám jenom říct, že jsem na ně opravdu zapomněl. Nemyslel jsem na ně, protože primárně to mě bylo určeno těm, kdo opravdu, jako třeba FK Teplice nebo někdo jiný, se stará o nějaký hřiště a infrastrukturu, o který se v obvykle v jiných zemích v podstatě stará obec, nebo prostě kraj, nebo prostě z veřejné zdroje, tak aby v podstatě se jim pomohlo se o ně nějak starat. Takže nenašel a mám obavu, že se vám to podle těchto pravidel tam napasovat nepodaří. Já vám když tak můžu dát v podstatě kontakt na tu renomovanou advokátní pražskou kancelář, která to se mnou připravovala. Já jsem si je nevycucal z prstu ty pravidla. Musím říct, že se mi tady v minulém volebním období velmi složitě hledal kompromis pro to, aby jsme nějaká pravidla nějak tohleto v podstatě jako podpořili. Nicméně chtěl bych říct, že v těch pravidlech se pamatovalo ještě na jednu věc. Je tam poměrně velký prostor ponechán pro individuální dotace a žádosti a myslím si, že nic nám nebrání v tom, aby jsme v podstatě z toho balíku neúčelových peněz tou stejnou částkou v podstatě přispěli radioamatérům, jestli jsme přesvědčeni na tom, že v podstatě si to technické sporty zaslouží. Možná ano, bude tady na tom shoda, já proti tomu věc nic nemám. Nicméně, abyste tady hledali v podstatě to, jak se vyhnout těm pravidlům, chtěl bych vám jenom říct, že se pravděpodobně vždycky dostanete do sporu, protože opravdu to jako by bylo psané v souladu se platnou legislativou, se všemi zákony, ty sportoviště tam byly popsané tak, jak jsou v zákoně, nebylo na tom jako nic, jako řekněme, amatérského, že bychom si to vymysleli tady na místě. A podle těchto pravidel se vám pravděpodobně čistě nepodaří v podstatě dát radioamatérům dotaci. Nicméně je-li proto zájem, fakt si nemyslím, že je cokoliv jiného v podstatě dát jim. Určitě jsou to organizované sporty, určitě tam mají děti, které se nějakým způsobem smysluplně věnují a tráví v podstatě svůj volný čas, jestli nám to tak jako připadá. Dejme jim to z toho balíku určeného v podstatě na mimořádné a individuální žádosti klidně ve stejné výši. Myslím si, že se nic nestane, vlk se nažere, koza zůstane celá. Ale jakoby brainstorming tady mezi vedoucí odboru a jedním zastupitelem v podstatě na téma, jak jsou ty pravidla napsané, já opravdu budete-li chtít, tak vám v podstatě nicméně je to poměrně drahá advokátní kancelář, platil jsem jí ze svýho, takže kdybyste jako měli, u něm samozřejmě k tomu rozbory dají, ale bude vás to stát 3500 korun na hodinu. Ale jako jinak nic proti ničemu, ale pojďme to schválit tak, jak je to teď a chcete-li těm lidem v podstatě dát ty dotace, dejte jim to v rámci individuální dotace a chcete-li v podstatě ty dotace pro sport v podstatě připravit jinak, klidně připravte. Já jenom za sebe říkám, že já už nebudu ten, kdo bude je znova připravovat a znova pro ně tady vyjednávat někde nějaký kompromis, protože to bylo od toho, dávejme jenom na olympijské sporty, dávejme podle finanční náročnosti těch sportů, až po to v podstatě nedávejme nic. Byl to v podstatě nějaký kompromis, ale jenom za sebe říkám fakt, jakoby právně si myslím, že to tady na místě nás 27, byť tu máme několik advokátů a několik v podstatě dalších právníků, budeme rozstřelovat jakoby velmi špatně. Děkuju.
Kdyby jenom advokátů a právníků. Pan Mráček má slovo.
Nejsem ani jedno. Mně šlo jenom o to, abychom postupovali transparentně a jednoznačně. Pokud bude shoda v nějaké inovované verzi pravidel, o které se tady dneska už několikrát mluvilo na tom, že jednou z podmínek je, aby v katastru bylo jednoznačně napsáno, že to musí být sportoviště, pojďme do toho. Ale ono to tam napsáno není. A tím pádem tady dochází k prostoru pro, z mého pohledu, velmi kreativní výklad. Takže jestli chceme mít jednoznačná pravidla, napišme to tam, já proti tomu nic nemám a to
bez ohledu na to, jestli skautská zahrada s hřištěm je tam zapsaná jako sportoviště, není, anebo jestli tam radioamatéři mají zapsanou svůj hrad jako sportoviště, nemají. Jo? Prostě pojďme jenom udělat ta pravidla opravdu jednoznačná a ne doplňovat nějakým výkladem odboru a rady. Děkuju.
Tak, pan Kolíček, technická.
Takže vzhledem k tomu, že jsme zřejmě vyčerpali nejen téma, ale i jaksi duševní potenci přítomných, tak bych navrhoval návrh usnesení. Schvalme dotaci tak, jak je předložena v bodu 24. A to už je jedno. Tam jde o to těm subjektům, které jsou tam napsány. To je druhá otázka. A druhá věc, to znamená návrh usnesení, žadateli, jak je tam popsán Doubravka, radioamatéři, doporučme, aby si požádal, tak jak to říkal Michal Kasal, v rámci příslušného mechanismu, který tady máme. To znamená, neporušíme žádná pravidla. A to, co tady říkal kolega Mráček, prosím, to je záležitost do diskuze. Já si pamatuju s Michalem Kasalem, jsme to absolvovali. On samozřejmě intenzivně, protože se tím zabýval jako ten nositel úkolu, že to nebude žádná legrace. Takže teď je třeba řešit ten úkol, abychom dali dotaci těm, kteří podle pravidel na ní mají nárok. Teď je na nás, aby jsme rozhodli v jedné nebo v druhé variantě. A druhá věc, abychom řekli, jestli technické sporty, to znamená ten bývalý svazarm, v tomto případě radioamatéři, mohou si požádat, mohou, musí ale vhodným způsobem, protože je to mimo pravidla. Děkuju.
Žádat může kdokoliv. No, to si splní podmínky. Takže, my tam máme nějaký protinávrh. Jako budeme vyzývat a vzor Dobravka, aby si zažádal u nás o dotaci. Zapněte si mikrofon. Ano.
A díky. Předcházel protinávrh pana Mráčka, takže se domnívám, že by se měl hlasovat jako první.
Jenom já myslím, že tam byla trošku chyba v tom návrhu pana Mráčka, ano. Protože vím, že on tam doplňoval částku jednonásobek a částka na 1,5 násobek byla vyšší, než kolik žadatel chce, což mi přijde jako nesmysl.
Mhm.
Jo. A já mám teda protinávrh hlasovat o variantě B v původním znění.
Dobře. Dobře, takže jako první budeme hlasovat o variantě B původního znění, protože nebylo předem dáno, která varianta bude hlasována. Tak?
Tak, hlasujeme o variantě B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Zbytečně. 17.08 schváleno.
Já vám děkuji a jsme u bodu číslo 25 a to je návrh na přidělení dotace dle pravidel.
Na mimořádné a významné akce pro FK Teplice, které si žádá o poskytnutí dotace na pořádání fotbalového turnaje staršího dorostu Memoriál Františka Hrdličky o pohár města 2019. Žádost byla podána ve výši 150 tisíc korun. Rada města na svém jednání dne 3.5. doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 100 tisíc korun. Tuto částku obdrželo FK Teplice i v loňském roce na stejnou akci.
Tak, otevírám diskusi. Má k tomuto bodu někdo? Je to standardní dotace na tento podnik. Jestli nikdo nic nemá, tak budeme hlasovat pozměnce, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.00.
Děkujeme paní vedoucí a vítám paní vedoucí odboru dopravy Millerovou k bodu číslo 26, uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při projektování a výstavbě spolufinancování akce Bystřice, takzvaná rekonstrukce koryta potoku.
Dobrý večer, dámy a pánové. Město Teplice připravuje již třetím rokem...
Já vás přeruším, já bych poprosil, abyste ještě vydržel chviličku. Děkuju, můžete pokračovat.
Ve spolupráci s Povodím Ohře rekonstrukci koryta, stěn, stropní konstrukce a nadzemní části komunikace toku Bystřice v Teplicích. Jedná se o úsek od Červeného kostela po křižovatku s ulicí Palackého až k Jankovcově ulici směrem k odbojce k panelovému domu. V roce 2017 město Teplice uzavřelo smlouvu o vzájemné spolupráci při projektování, stavbě a spolufinancování této akce. V roce 2018 dodatkem číslo 1 se město zavázalo k podílovému spoluvlastnictví. Před sebou máte materiál, dodatek číslo 2, který upřesňuje délku 6 úseků podle geodetického zaměření a upravuje se konstrukce krytu potoka. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku číslo 2 mezi statutárním městem Teplice a Povodím Ohře státním podnikem.
Tak, děkuji. Pan doktor Bergman se hlásí do diskuze.
Dámy a pánové, jakkoliv vím, že je to ode mě značně donkichotské, přesto to musím říci. V době, kdy se tvoří nový územní plán a kdy i ten platný doporučuje odkrytí koryt vodních toků v Teplicích, v době, kdy se kvůli vlnám veder do měst instalují vodní prvky zlepšující městské mikroklima a v době, kdy dokonce i program rozvoje města přichází s vizí Teplic jako hlavně lázeňského města, dochází k definitivnímu zabetonování největšího teplického vodního toku Bystřice. Navíc je volena taková technologie, aby se do budoucna případné odkrytí koryta co nejvíc stížilo. Hrozné.
Děkuji. Nějaký další příspěvek, dotaz? Pan Souček hledá čudlík? Ano. Jich tam moc. Tak, máte slovo.
Já si spíš jenom dovolím potvrdit, že jsem to dobře pochopil, to technické řešení, které je tam teď součástí toho dodatku. Znamená to, že původní varianta, jakože s U profilem a naším překryvem, je teď vlastně celý profil, který se tam nějak jako bude nasouvat do toho koryta, nebo něco takového. Já jsem to dobře pochopil, že
řekl, že tam... Bude to takzvaná vana podle projektantů, jak říkají projektanti, která bude vyložena v podstatě tím lomovým kamenem na dně.
Jo, ale vršek... Jo, ale vršek bude jakoby samostatně, že když se nám něco stane, potřebovali bychom se tam dostat, tak aby jsme nemuseli nějak bojovat s Povodím Ohřem, že by nám nedovolili tu konstrukci narušit. No. Ne, dobrý. Tak jsem blbě pochopil ten dodatek a omlouvám se za zdržení.
Děkuji. Další? Nikdo? Budeme hlasovat, poznáci. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak.
18.2.3 schváleno.
Děkuji. A jsme u bodu číslo 27. Žádost o souhlas se zastavením řízení po zemřelém.
Takže materiál máte všechno popsaný. Advokátní kancelář nás požádala, zdali nepřijmeme majetek po zemřelém podle výpisu z katastru a tak dále. Tam si přečtete, že je vlastně je vlastně ta on vlastně umřel v teplické nemocnici. My jsme zajišťovali sociální spal, v podstatě ty nám dluží 3910 korun za spopelnění, toto jsme přihlásili do dědického řízení a advokátka se nás ptá, jestli teda přijmeme ten majetek, který, kde by jsme byli jedni ze spoluvlastníků, na který je udělena exekuce. Já bych teda, pan doktor Mareček nám nedoporučil tady to přijmout, protože by nám to zkomplikovalo velmi život.
Tak, nikdo další? Nikdo. Budeme hlasovat o usnesení. Tak já děkuji.
21.01 schváleno.
A jsme u bodu číslo 28, předkladatelem pan doktor Zdeněk Bergman, přejmenování ulice Alení u zámku. Máte slovo, pane kolego.
Dámy a pánové, v kontextu vážných a důležitých událostí a záměru, které tady projednáváme, tohle, co navrhuju v tomto bodě, může připadat vám jako drobnost, nepodstatný detail. Ano, já to připouštím, svět na tom nestojí, jestli se 100 metrů ulice bude jmenovat Alejní nebo u zámku, jenom se snažím, jak si urovnávat svět kolem sebe do jakési normální podoby. A to, aby se ulice, která takhle zatáčí za rohem, jmenovala stejně jako před tím ohybem, je prostě nenormální, nelogické, zvláště když, a jak jsem se vám to pokoušel dokázat v tom svém historickém exkurzu, který jsem přiložil ke zdůvodnění svého návrhu, se tak nikdy v historii nemenovala, vždycky tam ta ulice, která vede podél zámecké zahrady, měla jedno jméno. Teprve vlastně v 90. letech se od půlky začala jmenovat jinak. Častý protiargument bývá ten u toho přejmenování ulic, kolika lidem to přinese nějaké problémy a budou si muset měnit občanku. Tak tady v té části Alejní ulice nikdo nebydlí. Nesídlí tam žádná firma. Je tam jenom jeden památný strom, tak u něj se možná bude muset v mapách napsat, že je v jiné ulici. Ale žádný doklad se měnit nemusí. Proto teda prosím, abychom odhlasovali změnu této nelogičnosti. Děkuji.
Tak já děkuji. Zaujalo věta urovnávat svět do normální podoby, ale pravdou je, že tady to možná nevypadá normálně, ale zase to nikoho do dnešního dne nebolí a nikdo s tím nemá žádné komplikace, ten současný stav v podstatě nikoho na ničem neomezuje, takže bych... To se uvidí při hlasování. Já myslím, že nebudete. Jdeme hlasovat. Nejste.
10.3.11 neschváleno.
Nejste jediný. Tak, jsme u bodu číslo původně 30, teďko 29. A to je opět materiál pana doktora Bergmana, pamětní deska Kristiána Mikana.
Tak, dámy a pánové, překvapen nejsem, mohu-li si dovolit malý historický exkurs. Ten návrh, který teď předkládám, je můj 40. v tomto zastupitelstvu. Odsouhlasili jste mi jeden jediný před 3 lety, a sice, že se má dát do pořádku web města Teplice. Po 3 letech na to došlo, takže fajn. Aspoň tenhle ten úspěch si teda mohu připsat. Tento můj návrh nový, ten se týká toho, že chci, aby Teplice si připomínaly své slavné osobnosti, abychom turistům mohli ukazovat pamětní desky, pomníky a jiná pamětní místa. Proto teda jsem se rozhodl navrhnout to, aby město přispělo na pamětní desku Kristiána Mikána, teplického rodáka, který byl významným vědcem, účastnil nebo organizoval, dokonce byl vedoucím expedice v době rakouské, ještě rakouského císařství, vedoucím expedice do Brazílie, odkud se vrátili s bohatým úlovkem v podobě nových druhů z říše živočišné i rostlinné. Na rozdíl od těch dvou cedulek alejní, které by šly do šrotu, tak by tady tohleto už opravdu něco stálo, to musím připustit. Můj odhad takové té pamětní desky je asi 80 tisíc. Zkušeností mám, protože na naší škole, na gymnáziu Teplice, jedna taková podobná pamětní deska už je jinému teplickému rodákovi. No a ještě jsem chtěl říci, abych si nepřivlastňoval cizí myšlenky, že s touto iniciativou přišel jeden absolvent teplického gymnázia, který se zajímá o tu latinskou americkou kulturu a naše vztahy s touto kulturou, a ten mě vlastně požádal, abych tenhle návrh tady předložil. A ještě jednu věc musím připomenout, že teda, protože rodný dům zřejmě už neexistuje, tak proto jsem požádal představenstvo akciové společnosti Lázní Teplice, zda by souhlasilo s umístěním té pamětní desky někde na sanatoriu Beethoven. Ten souhlas mám, já jsem ho nepřiložil explicitně k tomuhle svému zdůvodnění, mám ho teda jenom v podobě mailu, ale určitě by to nebyl problém si ověřit, že ta společnost akciová Lázně Teplice s tímhle nemá žádný problém s tím umístěním a že s tím tedy souhlasí. Tak děkuji.
Já taky děkuji. Pan Jaroslav Kubera se hlásí do diskuze.
No já od doby, co tady máme ten pomník toho Pajera, tak nedělám nic jiného, než všude, kde jezdím po republice, po světě se ptám, kdo zná tohoto, to tady vykládaného jako světového badatele. A je to tristní, tristní. Česku vůbec tedy. A vždycky jim napovím, země Františka Josefa, tu se někomu rozsvítí, to už jsem někdy slyšel, říkám, vidíš? A on je toho objevitel, víc študuj. Výsledek je takový, že já když tam přijdu do té šanovské čtvrti, oni si mě ještě lidi občas pamatují, říkají, který debil, to jsem dal, lezou potom arabský děti, Krupna je strašná, to je prostě zlatý časy, když tam byla ještě normální lázeňská, ale nicméně s tím už nic neuděláme, máme tam ten šedej led, to taky existuje, to už je za námi, ale tady k té desce, tak já jsem chtěl navrhnout, že by organizační oddělení udělalo tu desku, zalilo to, dneska to umějí do toho plastu a bychom to frkli. Takže pokud chcete, pane řediteli, obraťte se laskavě na lázně, když říkáte, že vy to, pro ně to bude úžasná reklama, když tam budou mít takovou desku, tak jim napište dopis, jestli by tam takovou desku dali. Možná, že lázně ji neudělají za 80 tisíc, ale za 8.
Já děkuji. Já jsem se také přihlásil do diskuse s několika reakcemi. První jenom připomínka, že to zobrazení té desky má chybu psaní, že podle toho by to byl Josef Bohumír Mjakna, takže jenom, že tam je chyba, ale to není asi tak zásadní chyba psaní. Já jen, že tak, jak jsem si pročetl tu historii pána, u kterého přiznávám, že ho neznám a nikdy jsem se s tím jménem nesetkal, ale myslím si, že asi významným botanikem byl, že by bylo, si myslím, příhodnější umístění nějaké takové pamětní desky třeba na botanické zahradě, kde by to bylo tematicky možná ve větším souladu než na lázeňském domě. Zároveň by to bylo asi jednodušší na vytvoření, protože lázně Beethoven, byť vám dali souhlas, tak vám nedali souhlas památkáři, kteří se vyjadřují nejenom k umístění na domě, ale i k vizuálu, jak by to bylo uděláno. To znamená, i ten předpoklad 80 tisíc je úplně jakoby z vody. Ale já ten návrh nechci nějakým způsobem sepsout. Já si myslím, že význační rodáci z Teplic by se měli připomínat, ale jediná ta moje podmínka, nebo moje podmínka, spíš připomínka by byla, že by to mělo být tematicky k jejich činnosti nebo k nemovitosti, kde žili. Jestliže opravdu se nedá dohledat nemovitost, ve které se narodil, žil, působil a tak dále, tak by to mělo být tematicky k jeho činnosti, což byla teda hlavně botanika, co jsem se dozvěděl. A tak bych vám navrhnul tento bod odložit s tím, že byste to jako předkladatel projednal s odborem kultury a sportu a zkusil najít třeba nějaký návrh, který by byl třeba víc v souladu. Jestli ne, tak můžeme o tom samozřejmě hlasovat tak, jak to je, ale tak to pro mě je třeba nehlasovatelné. Pan Podroužek se hlásí technickou? Jo, můžete. No nebudete nahraný, no. Veřejnost neuslyší, co si myslíte. Vaši voliči budou ochuzeni. Zkušenost?
Na gymnáziu Teplice je pamětní deska Dušana Třeštíka, významného českého medievalisty, to jest historika, který se zabýval středověkem. Chceme-li, aby ta deska byla z bronzu a nebyla z papundeklu, tak pak to teda něco stojí. Ano, jestliže to vám vyřežeme z polystyrénu, tak se to dá pořídit, jak říkal pan předseda Senátu. Ano, dá. Já si myslím, že to má být důstojné a má to něco vydržet. Je-li to na lázních Beethoven, kde se kolem ochomětá pořád nějaký strážný a je tam kamerový systém, tak nebezpečí, že by to nějací bezdomovci odnesli do šrotu, je myslím velmi malé. A ještě k tomu sepětí s lázněmi. Bohumír Mikán, otec tady toho Kristiána Mikána, byl lázeňským lékařem, pracoval tam, mladý Mikán tam spolupůsobil s ním, proto teda ty lázně, proto jsem oslovil i ty lázně. Navíc je to teda místo v centru města, které je turisticky hodně navštěvované. Takže to byla moje motivace, proč zvolit právě tuto lokalitu. Jinak, pane primátore, dáte-li protinávrh a bude-li to zvoleno, ta varianta, ať je to na botanické, já to přijmu. Já budu rád, když ta deska bude kdekoliv. Kdekoliv úplně ne, ale budiš. Tu botanickou jsem ochoten akceptovat. Jo.
Pan Kohlíček, technická.
Vážení kolegové, dostáváme se do velmi zajímavých vod. Zajímalo by mě, kolik máme takovýchto desek na slavné české buditele, blázních, navražených. Není jich mnoho, že? Jsou druhů řediteli. Mě by zajímalo, kolik tam máme...
Já bych poprosil klid v sále.
Trošku mi to tak připomíná.
Je tady horko, co nám to zrudlo tady.
Ano, já myslím, že si to můžou vychutnat. A druhá věc, máme spoustu vědců, kteří tady pracovali, kteří tady žili, českých vědců. Konec konců lázně na pohybové ústrojí potřebovalo spousta lidí, nejen na napoleonských válkách, před nimi a po nich. Také tady nemáme jejich desky. A jsou to významní lidé, o kterých předseda Senátu jistě by marně nehledal odpověď, co to je za lidi. A ještě na stránce 2, zapomenutý teplický botanik Johann Christian Mikan, se píše. Johann Christian Mikan vystudoval medicínu na Karlově univerzitě. Já takovou univerzitu na začátku 19. století neznám. Pokud ji znáte, seznamte mě, kde ta univerzita byla. V Praze.
až do 70. let byla pouze Karlo Ferdinandova univerzita. Děkuji.
Tak já taky děkuji. Ještě někdo chce? K Mikanovi. Já bych přesto navrhl protinávrh s tím zněním odložit materiál s tím, že pan předkladatel projedná tuto záležitost s příslušným odborem kultury, tak aby ten návrh byl v souladu a víc specifikovaný, než je nám předkládáno. To znamená, bude tam nějaká konkrétní částka, schvalovací řízení, nějaký vizuál a podobně. Pokud s tím takto souhlasíte a nemá pan předkladatel nic proti, tak bych to jako protinávrh dal. Pokud proti tomu něco máte, tak to nebudu dávat. To nemá smysl.
To navrhněte, pane primátore, ať to je na té botanické. Nebo hlasujeme o tom mém návrhu. Možná jsem ještě neřekl té ceně. Ta deska na gymnáziu, to jsem asi zapomněl říct, stála 45 tisíc. A není tam portrét. Tady navíc jsem plánoval, že by tam mohl být ten portrét, ta podobizna. Proto jsem řekl víc. Navíc už je to pár let a ceny šly trošku nahoru. Tak si myslím, že ten můj odhad od věci moc není.
Přesvědčil jste mě, stahuju svůj návrh, budeme hlasovat o původním. Takže pokud nikdo se nehlásí, dávám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo. Pozdělce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
9-3-12 neschváleno.
Tak. A jsme u nově zařazeného bodu, a to je odvolání a dovolba výborů. Takže to usnesení by mělo znít, máme ho někde? Nemáme. Takže, co se týká výboru Dodo? Ano? Jo, vy ho máte, na Dodo, jo? Ale, na oboje, skvělý. Tak, pan předseda.
Tak zastupitelstvo města Teplice odvolává magistra Jiřího Řeháka z výboru pro dotace, dopravu a Smart City. A nově pověřuje a volí magistra Matěje Hona.
Ano, a to druhé?
A další. Dále zastupitelstvo města Teplice odvolává inženýra Ondřeje Hampejse z kontrolního výboru a do kontrolního výboru opět pověřuje Pavla Tetřeva.
A volí?
Volí Tetřeva.
Tak, to volí, tam musí být. Takže volí, jo? Volíme v obou případech. Odvolává a volí, jo? Takže odvolává a volí. Takže odvolává, když to řeknu takhle, Dodo, odvoláváme Jirku Řeháka, volíme Matěje Hona, kontrolní výbor odvoláváme Ondřeje Hampejze, volíme Pavla Tetřeva. Souhlas? Tak, můžeme hlasovat, pozdělce.
Schváleno.
Tak, to byl poslední bod, respektive předposlední. Poslední bod je bod různé. Kdo se hlásí? Ještě jednou asi. Pan Mráček, pan Štábl. Tak, Jakub Mráček má slovo.
Ale vás to týká, pane kolego. Tak já bych se rád zeptal zástupců koalice v tomto zastupitelstvu, jestli budeme seznámeni s tím programovým prohlášením, na které jsem se už tady před 2 měsíci ptal. Děkuju.
Já odpovím velice jednoduše, budete. Tak další, Jiří Štábl.
Teď, jestli můžu. Jestli mi dovolíte, ještě bych navázal trošku na slova pana zastupitele Bergmana. Já bych měl spíš takovou prosbu, která se týká závažnějšího tématu, kterým je územní plán. My jsme spolu posledně hovořili o tom, že jste údajně oslovil všechny zastupitele, zdali nemají ještě nějaké připomínky k tomu návrhu. A já jsem vám říkal, že jsem žádný takovýto mail nebo cokoliv od vás nedostal. Tím pádem nevím, jestli to dostali třeba ostatní zastupitelé, ale takovou, jakou mám informaci, tak se vaším prostřednictvím nebyly podány žádné další komentáře nebo připomínky, nebo se k tomu nikdo nevyjadřil. Jestli to znamená, že teda nikdo k tomu nemá žádné připomínky, nebo se nepodařilo tu vaši zprávu těm zastupitelům doručit. Jenom, že se jedná o poměrně jako vážný materiál, aby bylo by opravdu vhodné u tohoto tématu, aby zastupitelé měli možnost tomu něco říci a abyste s nima komunikoval. Jste pověřený zastupitel územní plánem.
Pan Bergman zareaguje.
Tak o územním plánu jsme hovořili několikrát i na tomto fóru. Bylo k tomuto speciální setkání, kterého jste se ale, chápu, všichni nezúčastnili, i proto, že bylo v poledne, kdy všichni nemůžete. Já jsem nyní připravil zprávu pro vás, kde vás podrobně seznámím s tím dosavadním postupem prací. Fakt je, že ty výzvy padly na úrodnou půdu pouze v několika málo případech a všechny připomínky, které jsem já obdržel, jsem poslal dál. Pokud mluvíte o tom mailu, jo, tak tam asi došlo opravdu k nějakému nedorozumění nebo chybě, protože asi jste ho všichni opravdu nedostali. Ale já vás ujišťuju, že teď teda dostanete ode mě ještě tu zprávu o tom, jak postupovaly práce krok po kroku až do současnosti.
Kolega Štábl, technická.
Jestli můžu, tak jak jsem měl možnost ptát se kolegu z koalice, tak ty ho určitě nedostali, takže to byl nějaký, nevím, jestli koaliční fail, ale... Tady se o tom mluvilo a měli jsme tady dokonce mimořádné jednání, které jste měl svolávat, ale vy, protože jste pověřený zastupitel. Takže bylo by dobrý opravdu, ten dokument všichni cítíme, jakou má důležitost a vážnost, aby už se konečně něco začalo dít v tomhle směru.
Promiňte, neříkejte, že jsem měl svolávat já. Já nemám právo svolávat jednání zastupitelstva. Já jsem o to požádal pana primátora a ten na mou žádost ho svolal. Sice v úplně jiném termínu, než jaké já jsem navrhoval termíny, ale svolal. Takže tady si myslím, že k žádnému pochybení nedošlo z mé strany.
Tak já bych jenom doplnil, že 27 zastupitelů, teď nevím, jestli pro vás hlasovali všichni, tak vám dali odpovědnost za to, že máte plně informovat. Takže tu energii, kterou jste nám teď ukázal ve stoje, tak ji převejte do mailů, do informování o každé etapě všech zastupitelů, protože je pravda, že já jsem od vás nedostal e-mail od toho mimořádného zastupitelstva. A víte moc dobře, že se specifikovalo zadání. Nevím, kdo z vás, zastupitelů, dostal připomínky, upozorňující e-mail, tam je takového. To je vše. Na to, že máme zadání hotový, tak nevím. Dobře, pan Kohlíček, prosím.
Vážení kolegové a milé kolegyně, nejsem vedchý stařík, ani malé dítě. Přesto mám občas trochu strach na chodníku, když okolo mě frčí cyklista, to už je jedno, jestli má cyklokolo, elektrovýzbroj, anebo jenom vlastní pohon, a rozhodně mu je víc než 12 let, nebo někdo, kdo vesele projíždí na takových těch obrovitánských koloběžkách s různými bandaskami a letším okolo a vůbec nedává pozor na to, že po tom chodníku mají chodit chodci, proto se tomu říká chodník. Ten není určen na to, aby tam jakékoliv i nemotorové vozidlo jezdilo. Já bych doporučoval, abychom k tomu udělali nějaké usnesení, abychom k tomu udělali případně nějakou vyhlášku nebo orientovali na to městskou policii, protože to je opravdu už o život. A v Lázních máme souběh cyklostezky a chodníků, což není zrovna ideální. Tam se to občas skříží ty cesty, ale na sídlištích tam prostě jsou chodníky, vedle toho je silnice a přesto po těch chodnících neustále nám jezdí řada naprosto zdivočelých strejdů a tetek, jejichž věk rozhodně neodpovídá tomu, že byli tak vetší, že by jinam než na chodník si netroufli, anebo tomu, že by za ně ještě zodpovídali jejich rodiče. Takže to je záležitost, kterou bychom měli něco dělat. Až vás někoho něco takového porazí, tak možná dojdete k stejnému názoru jako já. Mně se to zatím nestalo a myslím si, že tím si stojím pevně. Ale až někoho z nich srazím a bude si stěžovat, tak jistě víte proč.
Děkuji. Adam Souček se hlásí do různého.
Tak, já mám ještě poslední dva dotazy. Jedna věc se týká opět Hadích lázní. Vždycky jsme to na konci trošku řešili informačně, aby jsme se dozvěděli co nového. Teď samozřejmě médiama proběhlo, že nám pan Třešňák nabízí městu ten odkup, ale současně, pokud vím, tak tam byly nějak nakázány vlastně zajišťovací práce a měl být nějak kontrolní den v polovině asi června. Jestli máme teda výsledek nebo nemáme, jestli můžeme poprosit informaci, pokud jsem nesplet datum samozřejmě. A druhá věc, jenom se zeptám, organizačně nějaká pracovní skupina k plaveckému stadionu nahoře bude vytvořena?
Bude vytvořena.
Tak jestli to má Hadím lázním, bych poprosil, jestli informace můžu dostat.
Určitě, o co se týče koupaliště, to vás, to svolám pracovní skupinu, jakmile budeme mít všechny potřebné materiály. Co se týče Hadích lázní, tam tuším je ten den, nebo lhuta pro dokončení prací dnes, protože vlastník stavby si požádal ještě o prodloužení, to znamená, že dnes je tady ta konečná lhuta a na základě toho potom stavební úřad si na místě pořídí fotodokumentaci, zkrátka překontroluje to a budeme mít nějakou finální výslednou zprávu, jinak jestli tedy chcete nebo chceš, tak mám tady pro vás takový krátký souhrn toho, co bylo všechno učiněno i za stavební úřad, takže není problém vám to předat okamžitě.
Ano, paní Bartáková. To asi paní, jo, máme to?
Je to tady, no. Jestli můžu. Odůvodnil to tím, že opravné práce se zdržely z důvodu většího rozsahu prováděných prací a dále nepříznivých klimatických podmínek. Údajně prý nyní zbývá pouze provedení klempířských prací a následné omítnutí zdiva. Takže to byl ten důvod.
Děkuji. Ještě někdo nějaký dotaz? V tom případě vám děkuji za dnešní účast a příští zasedání bude 16. září 2019 opět od 3 hodin. Mějte krásné léto, těším se na podzim.